สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk นะครับเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้นะครับเวลา 3:00 จนถึง 4:00 โดยประมาณนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์คนเดิมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาตั้งแต่ตอนรายการเริ่มสตรีมไปใหม่ๆสดๆไลฟ์ไปนะครับสดเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องถามนะครับรายการนี้แทบไม่เคยเทปเลยครับเคยเทปครั้งเดียวมั้งครับครั้งเดียวแล้วต้องไปงานเทนเน็ตจำได้ก็เลยมีการเทปเอาไว้ล่วงหน้านะครับแต่ว่าวันนี้สดๆนะครับตอนนี้3:04นะครับใครอยู่ที่ไหนกันบ้างใครอยู่แถวที่คนเขาเยอะๆบ้างบอกผมได้นะฮะรายงานกันมาได้สถานการณ์เป็นอย่างเลิกยังไม่เลิกมั้งสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับพูดคุยกันวันนี้ได้นะครับเราอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มๆกับรายการ Major Movie Talk ครับเย้ มีข่าวคราวมาพูดคุยกันมากมายนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับประชาสัมพันธ์ก่อนดีกว่าเรื่องสกู๊ปของเราตัวใหม่ล่าสุดนะฮะอัปโหลดไปไม่น่าเชื่อคนดูเยอะเชียร์เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องอีเรียมซิ่งนะครับก็เลยเห็นตัวอย่างก็เลยทำสกู๊ปขึ้นมานะครับนักเอกสายฮาเต็มที่ไม่ห่วงสวยจริงๆไม่ใช่ไม่ห่วงสวยหรอกครับผมรู้สึกเหมือนทุกคนครับว่าฮาแล้วก็เล่นเต็มที่แต่ก็สวยอยู่ดีทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวก็สวยอยู่ดีเรากำลังพูดถึงภาพยนตร์เรื่องอีเรียมซิ่งนะครับแล้วก็สกู๊ปมีการรวบรวมนางเอกทั้งจีนทั้งไทยทั้งเกาหลีนิดหน่อยไม่มีความรู้เท่าไหร่ก็เลยไม่ได้พูดถึงเยอะมากนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นนักนางเอกหนังไทยที่เป็นนางเอกนะฮะนางเอกเมื่อก่อนไม่ทำแบบนี้นะฮะนางเอกเมื่อก่อนก็ต้องนางเอกนะแต่นางเอกวันนี้ตลกนะโดยเฉพาะอีเรียมซิ่งเนี่ยคือผมอะว่าการมีคุณบอลเชิญยิ้มนะมีพี่ค่อมนะครับมีคุณโรเบิร์ตสายควันอยู่ในหนังเนี่ยคือมันเป็นสูตรสำเร็จของหนังจากระลึกอยู่แล้วหนังที่นำโดยคุณยอดเนี่ยแกมาจากตั้งแต่นู่นอะอะไรนะอะไรที่วางระเบิดกันอะวางระเบิดอะไรพยักร้ายสายหน้าเก่ามากเลยนะตอนนั้นก็ใส่เป็นหนังที่ใส่ตลกคาเฟ่เข้าไปเยอะครับอีเรียมซิ่งเช่นเดียวกันครับก็เป็นหนังที่ใส่ตลกคาเฟ่เข้าไปพอสมควรแต่ว่าโหกลายเป็นว่าพอดูตัวอย่างเนี่ยผมเองผมรู้จักชื่อผมรู้จักคุณเบลล่าแต่รู้จักแต่ในนามนะฮะแล้วก็ในฐานะเป็นดาราผมไม่เคยดูผลงานเธอเลยเคยดูก็เวลาคนที่บ้านดูบุพเพสันนิวาสซ้ำไปซ้ำมานะฮะก็จะเดินผ่านบ้างแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับไม่ดูละครเนาะโอ้โหมาดูในเรื่องนี้ตัวอย่างแค่ตัวอย่างนะจากที่พูดตรงๆนะครับไม่มีกั๊กไม่มีแบบว่าชมกันจากที่ไม่เคยสนใจเลยนะครับแบบช่างมันอะอยากดูรันมากกว่าอยากดูมากเลยครับเพราะรู้สึกว่าไม่ได้หัวเราะเหมือนตอนที่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้มานานแล้วแล้วทางจริงๆทางเรากับหนังคืออันนี้ไม่ใช่คุณยอดทำมั้งไม่ใช่คุณยอดทำแต่ทางเรากับหนังคุณยอดเนี่ยอันเก่าๆนะฮะใหม่ๆหน่อยไอ้สกสวาเลนไทน์อะไรประมาณนึงแต่พวกแสบสนิทอะโอ้โหเอ้ยผมเพิ่งดูซ้ำไปซ้ำมาผมชอบว่าผมสายตลกคาเฟ่ตลกหวังว่าในหนังอย่างนี้นะหวังว่าในหนังจะมีอะไรมากกว่าที่ปล่อยมาในตัวอย่างเพราะในตัวอย่างเนี่ยคืออยากให้มันมีที่ผมเคยได้ยินคนตัดตัวอย่างเขาบอกว่าเขาเอาฉากมาทั้งเรื่องมาเรียงกันแล้วมาหาว่าอันไหนฮาที่สุดแล้วก็หยิบมาขายหวังว่าจะมีอะไรฮากว่านั้นนะฮะแต่ถ้าจะฮากว่านั้นก็ลำบากแล้วนะมันตลกมากนะครับฉากที่อยู่ในตัวอย่างนะแต่ว่าตามเนื้อเรื่องก็น่าดูอยู่นะครับพล็อตก็น่าดูอยู่นะฉันรอติดตามชมนะครับระหว่างที่รอมันหนังจะเข้าพรุ่งนี้ก็ดูสกู๊ปกันก่อนนะนางเอกสายฮาเต็มที่มีห่วงสวยวายวัซซีไม่ดูไม่ได้แล้วฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเอาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยครับมีใครอยู่ที่ไหนทักทายกันเข้ามาได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มที่คุณเอาที่ไม่เป็นทักทายมีแต่ทักทายเอาที่ไม่เป็นทักทายก่อนคุณกิติบอกว่าผมเพิ่งไปดู In the Mood for Love กับ Happy Together มาครับหนังดีมากๆทั้ง2เรื่องไม่รู้พี่จีนได้ดูหรือยังจริงๆแล้วผมไม่ใช่แฟนหนังหวังเจ๋วยนะฮะหวงกาไวผมไม่ได้ดูอย่างจริงจังสักเรื่องเลยฮะได้ดูอย่างจริงจังแค่ยิปมัน The Grand Master ชอบด้วยนะ ผมไม่ค่อยมีปัญหากับหนังที่มันช้าๆอ๋ออีกเรื่องนึงอ๋อผมรู้ละผมไปดูไอ้นั่นตั้งแต่เด็กครับตอนเด็กซ่าไงไปดู Ashes of Time มังกรหยกศึกอภิมหายุทธไม่รู้เรื่องเลยครับรู้อย่างเดียวว่าอ่านในพวกสตาร์พิกอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามังกรหยกศึกอภิมหายุทธเนี่ยได้รางวัลเยอะมากได้จากเมืองคานได้ถ่ายภาพยอดเยี่ยมด้วยก็เลยไปดูตอนนั้นกำลังอินไอ้นี่มังกรหยกหยกกาหว่าตลกมากเลยแล้วนักแสดงชุดแทบจะใกล้เคียงกันอ่ะมีเหลียงเฉาเว่ยมีจังเสี่ยโหยมีจางมั่นอี้มีใครกันมีอีกหลายคนฮะเลสลี่จางเล่นด้วยซึ่งตลกตอนดูหยกกาหว่าตลกมากเลยแล้วได้ยินว่ามันเป็นหนังที่เป็นโปรเจกต์ที่สืบเนื่องกันอ่ะโอ้โหแอชเชสซับไทม์ดูไม่รู้เรื่องเลยเวียนหัวด้วยครับไอ้ปีเตอร์ไอ้มันชื่ออะไรนะไอ้คริสโตเฟอร์ดอยมันถ่ายอะไรก็ไม่รู้อยากกลับไปดูเหมือนกันนะไอ้ชุดเอาว่องกาไวกลับมาฉายเนี่ยเอาแอชเชสซับไทม์มาฉายไม่อยากดูอ่ะอยากดูอ่ะนะแต่ว่าใครที่มีโอกาสไปดู In the Mood for Love กับ Happy Together ในโรงเขารีมาสเตอร์นะฮะชัดเจนชัดแจ๋วนะฮะไปดูได้ In the Mood นี่ถ่ายเมืองไทยด้วยนะตกใจเพิ่งเปิดเข้ามาตอนพี่หัวเราะพอดีวันนี้กินกะเพราไปฟังพี่จีนไปค่ะคุณอชิรดานะครับเย่ ไม่ได้ฟังสดมานานคุณธนากรคุณก้าวนะ Official สวัสดีครับวันนี้มีแต่ข่าวน่าสนใจเช่นเคยขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขึ้นมาให้เห็นเลยไม่ต้องหาขอบคุณครับพี่นัญญาพี่นัทยาครับพี่นัทยาเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เตือนเดี๋ยวมันก็ไม่เตือนฮะไอ้ YouTube เนี่ยผมก็งงๆครับมันยังไงคุณธนบัตรบอกว่าสวัสดีสวัสดีเช่นกันนะครับร้อนไหมครับหน้าหนาวผมไม่ค่อยอ่ำเรื่องนี้แล้วครับเดี๋ยวผมไปดูให้ว่ามันหนาวมันน่าจะหนาวนะมันมีกลิ่นๆมาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมพี่จีเคยดู True Lies ในโรงภาพยนตร์หรือเปล่าครับผมเพิ่งดูแล้วพ่อแม่บอกว่าไปดูตอนเดทกันอยากให้มีภาคต่อคือเขามีการคุยกันเหมือนกันนะว่าจะทำภาคต่อ True Lies ที่อาโนเล่นแล้วก็มีเจมี่ลีเคอร์ติสแสดงใช่ไหมเจมส์คาเมรอนทำมั้งแต่ไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจคิดว่าเจมส์คาเมรอนทำนะเพราะว่ามีบิลแพ็กตันเล่นอ่ะเพราะบิลแพ็กตันเป็นเพื่อนแกดูครับดูในโรงครับประทับใจมากๆด้วยเพราะว่าผมดูโรงตอนนั้นต้องบอกว่าบ้านผมไม่มีโรงมัลติเพล็กซ์นะครับผมไม่แน่ใจเอ๊ะพอสอนนั้นมีโรงเมเจอร์ที่ต่างจังหวัดไม่มีเนาะนานมากเลยฮะตอนนั้นปี1994นะครับผมดูที่เชียงใหม่แล้วมันเป็นหนังเรื่องแรกที่โรงที่เชียงใหม่ตอนนั้นเขาเพิ่งจะทำเป็นมัลติเพล็กซ์ใหม่ๆเขาใช้ระบบเขาเรียกว่าดิจิตอลซาวฮะโหแล้วมันแบบหุยโคตรเจ๋งเลยอะเฮลิคอปเตอร์บินผ่านหัวบุบแต่เหนือสิ่งอื่นใดเหนือไปกว่านั้นสนุกมากครับตอนดูตกใจอย่างเดียวว่าประธานโทษผมไม่ได้มีล่าล้วงเจมี่ลีคาร์ติสนะครับแต่ตอนดูรู้สึกว่านางเอกแก่ เด็กอยู่ตอนนั้นมีบังอาจนะมีบังอาจสนุกมากครับสนุกมากวันนี้ทันสดด้วยครั้งที่2ของปีเลยครับซีเซนโซขอบคุณมากยินดีมากครับพี่จีนครับเอาเม้นผมอ่านหน่อยครับผมรอไหมครับเพื่ออะไรฮะเซบาสเตียนเพื่ออะไรฮะอ่านแล้วนะครับพูดเรื่องแอมเบอร์ไปหรือยังครับยังครับต้องรวบรวมกำลังภายในครับเพื่อจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าเสี่ยงมากฮะเสี่ยงสหบาทาว่าอันตรายมากนะฮะแต่ว่าจะพูดฮะเพราะว่ามีประเด็นที่น่าสนใจครับพี่จีนพูดถึงตัวอย่างใหม่ของ Justice League Snyder Cut โอ้ยังไม่ได้เปิดดูเลยอ่ะผมบอกหลายทีแล้วเนาะว่าจริงๆแล้วคือมันก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมเองผมไม่ค่อยสนใจฮะไอ้ Snyder Cut อ่ะเดี๋ยวถ้ามันมีฉายแล้วใครได้ดูแล้วบอกผมทีนะว่ามันดีขึ้นมากว่าไอ้ต้นฉบับจริงหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นได้จริงๆหรอวะเก่าผมก็ไม่ได้ชอบมากมายนะฮะทอมแอนด์เจอรี่ตัวอย่างมาแล้วนะครับตกใจนะฮะตกใจเพราะว่าฮะเอาอย่างนี้เลยเหรอ เดี๋ยวจะมาชนและทอล์กกันนะฮะทอมแอนด์เจอรี่นะครับโอ้ยการ์ตูนในดวงใจชอบมากเลยนะแล้วโหดมากด้วยคือแบบมันเอาไฟคลอกกันเอาตะปูตอกมือกันอย่างเงี้ยโหดนะทั้งซีทั้งวิลลิกส์ในโรงบ้านผมไม่เข้าเลยครับหวังว่ารันคงมาโรงบ้านผมกลัวผีเกินอยู่ที่ไหนครับ BT กันบอกแบบนี้เดี๋ยวคุณ BT กันอยู่ที่ไหนครับก็บอกคนแถวนั้นเสียงดังๆหน่อยเขาจะได้มาเข้านะพี่จีมีเทคนิคในการพูดยังไงให้ไหลลื่นไฟดับแบบพี่ครับก็ทำบ่อยๆครับทำบ่อยๆมันไม่ดีขึ้นก็แสดงว่าทำบ่อยไม่พอก็ทำบ่อยกว่านั้นครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะคล่องเองครับ ไม่มีใครแบบเกิดมาแล้วพูดเป็นต่อยหอยได้เลยมั้งครับแบบว่าคล่องแบบไม่ติดไม่ขัดเลยอ่ะพูดโซโล่แบบเนี้ย ก็ต้องฝึกครับฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกไปเรื่อยๆคุณอยากจะเก่งอันไหนคุณทำไอ้นั่นทุกวันนะครับเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นเองอ่ะให้ตายหาถึงไม่เก่งขึ้นไม่รู้ไปสิวันนี้ทันด้วยครั้งแรกสวัสดีครับพี่จีนสวัสดีนะครับระยองเย็นแค่3วันตอนนี้ร้อนกว่าหน้าร้อนอีกค่ะคุณเจอรินก็ยังดีฮะยังดีเย็น3วันชอบเสียงคุณจีนขอบคุณมากนะครับของผมไม่มีเตือนเลยครับแต่มารอฟังอยู่แล้วดีใจที่ได้ฟังสดขอบคุณคุณแบงค์มากๆนะครับพี่จีนดู Over the Moon ใน Netflix ยังไม่ได้ผมไม่ได้เปิดสตรีมมิ่งเลยครับตอนเนี้ยไม่ได้เปิดเลยอะมันแบบมันยุ่งมากๆเลยอะงานเยอะไปหมดเลยคุณจีนคิดว่าเราจะอยู่ถึงอวตาร5มั้ยครับไอ้ปากเสียตบปากตัวเองครับถึงสิยิ่งอ่านแต่ข่าวคนป่วยอะไรก็ไม่รู้ผมอ่านข่าวไอ้ก๊อฟแล้วผมก็ใจคอไม่ดีนอนไม่หลับเลยนะพอคุณก๊อฟเขาก็ลง Facebook ตัวเองเรื่องเขาเป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับแบบกรนอ่ะแบบคนเขาอ้วนเนาะเขาน้ำหนักเยอะเกินแล้วเวลาเขานอนก็กรนแล้วเขาก็หยุดหายใจแล้วเงี้ยเออแล้วก็เขาก็เลยไปสลีปเทสครับแล้วก็พบว่าตัวเองหยุดหายใจตลอดขณะนอนหลับบ่อยมากเลยก็มีเสียงจะตายไม่ตายก็จะทำให้สมองเปื่อยแล้วกลายเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตได้อะไรแบบเนี้ยน่ากลัวมากครับผมนอนไม่หลับเลยครับคืนนั้นน่ะที่อ่านข่าวเนี่ยนอนจะหลับเคลิ้มๆจะหลับแล้วรู้สึกเหมือนกูกั้นหายใจว่ะแล้วก็ตื่นมาหายใจครับกลัวฮะประสาทเสียไปเลยครับก๊อปนะก๊อปทำอย่างนี้ทำไมคิดว่าจะมีหนังอะไรเนี่ย Iron Man 4ไม่น่ามีแล้วมั้งครับอาจจะมีแต่อาจจะไม่ใช่4ทางฟังสดสักทีคิดถึงเสียงพี่มากๆขอบคุณมากนะครับใกล้จบหรือยังครับแกฉันบอกว่า3ทุ่มถึง4ทุ่มรีบจบไปไหนล่ะคุณสุพนัทถามว่าพี่จีนรู้ดราม่าพี่ไอซ์พาริสภาคแล้วไม่ได้เลยดาบพิฆาตอสูรคืนอาชีพให้นักพากย์เห็นแล้วครับทราบแล้วครับทราบแล้วครับทราบตั้งแต่ยังไม่เป็นแฮชแท็กอะไรเลยครับแค่เห็นเขาโปรโมทก็รู้แล้วครับกลิ่นมันมาแต่ไม่พูดเรื่องนี้เยอะเกรงใจเจ้าของหนังเขาคิดว่าคงมีเหตุผลฮะอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะคือทุกครั้งที่มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องทำสกู๊ปก่อนเราก็จะด่ากันแบบไอ้คนเอาไอ้คิเมซุนุอย่าพูดมาไม่ได้รู้จักเขาด้วยเขาชวนไปดูอยู่เออแต่เออผมไม่เข้าใจแต่ผมทำอะไรผมไม่ได้นะฮะคุณจะเอาใครมาภาคก็ตามเนี่ยผมไม่คุ้นเสียงอยู่แล้วผมอ่านหนังสือการ์ตูนผมไม่ได้ดูแอนิเมชันแต่ก็จะไปดูนะอาจจะคิดว่าน่าจะดูญี่ปุ่นนะเออผมสนใจเสียงเอ็นมุครับเอ็นมุไอปีศาจฝันน่ะเออผมสนใจเสียงมันผมมันดูแบบน่ากลัวดีนะสวัสดีครับมากินหมูกระทะกันครับคุณกินแล้วคุณก็เก็บกันด้วยนะอย่าทิ้งเลี่ยราดนะฮะแอมเบอร์เฮิร์ทผู้หญิงมีความผู้หญิงผู้มีความงามของมีราแต่มีจิตใจของเออร์ซูล่าเราจะไปรู้ได้ยังไงครับเธออาจจะเป็นคนจิตใจดีก็ได้ไม่เอาไม่พูดเยอะลมพัดลมพังครับตอนนี้ร้อนมากๆเลยครับโอ้โหชีวิตแย่มากนะอาการพี่ก๊อฟนี่คล้ายๆพวกไหลตายครับไหลตายมันไม่ใช่หยุดหายใจอย่างนี้ฮะไหลตายมันผีไม่ไหม้มาเอาเออเขาถึงต้องตั้งกระจูใหญ่ๆไว้หน้าบ้านไงเอาไม้ไผ่มาทำอ่ะลำใหญ่ๆหัวแดงจัดอย่างนั้นอ่ะเออแล้วก็ให้ผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงเอออย่างนั้นแก้ได้ไม่ต้องใส่ที่หายใจถ้าไหลตายนะอันนี้มันโรคหยุดหายใจครับเฮ้ยสมัยก่อนเป็นจริงๆที่คนงานเขาไปทำงานซาอุเยอะๆครับแล้วก็ตายเยอะมากเลยตอนนั้นเขาสันนิษฐานกันว่าเอาท่อ PVC อ่ะมาทำหุงข้าวเหนียวผมก็นึกถึงวันนี้ผมก็นึกไม่ออกแล้วมันเอาไปทำยังไงวะท่อ PVC เอาไปทำไปนึ่งข้าวเหนียวแต่ว่าอันตรายฮะน่ากลัวฮะเหมือนตอนวันพีชครั้งที่แล้วไงครับคือกรณีภาคหนังนะครับคุณวินเซนต์อากาลิโกไม่ต้องบอกว่าเหมือนตอนไหนเลยฮะเหมือนทุกครั้งที่มีการ์ตูนมาฉายนะครับเขาก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดนะครับวันพีช2ครั้งแล้วครับวันพีชซันนี่สุวรรณเมธานนท์นั้นรอบนึงแล้วฮะโกลเด้นอะไรสักอย่างอะแล้วไอ้วันพีชที่ตัวละครเยอะๆคราวที่แล้วอะที่มันเอาไอ้ยูทูบเบอร์ยูทูบแบร์อะไรไปภาคเยอะๆอ่ะโอ้โหโดนด่าซะไม่เนี่ยก็ทำอีกครับก็ทำอีกแสดงว่าเขามีเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่ามันทำไมยังไงแต่ครั้งนี้มันหนักเพราะว่า เขาไม่ได้เอาภาคเป็นคือตอนวันพีซอ่ะแทบจะทุกคนอ่ะเขาเอามาภาคเป็นตัวละครที่ออกมาคนละคำสองคำครับกระทั่งไอ้ตัวที่ทุกคนด่ากันเนี่ยก็พูดอยู่คำสองคำนะฮะประโยคเดียวฟังแทบไม่ทันแหละแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาเอาอะไรอ่ะเขาเอาคุณไอซ์มาภาคเป็นเซนอิสึนะฮะเซนอิสึเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนพระเอกมีกันอยู่3คนน่ะเป็นตัวละครหลักตัวละครเด่นเดี๋ยวอ๋อมีบอกว่ามีตัวอื่นอีกมีตัวอื่นให้ด่าอีกมากมาย จะไม่มีอะไรจะเขียนแล้วสกู๊ปอ่ะเขียนไปหลายรอบแล้วเรื่องภาคหนังเนี่ยเหนื่อยมากด้วยหาสัมภาษณ์ดีกว่านะไม่ต้องห่วงเรื่องคืนอาชีพนักพากย์อะไรนะนักพากย์อาชีพเขาก็งานเยอะฮะผมได้ยินแต่ละคนงานท่วมตรงนั้นเลยแต่ไม่เป็นไรเราห่วงเรื่องหนังที่เราดูนะฮะ20แล้วครับไปว่ากันที่ข่าวของเราในวันนี้ดีกว่านะครับว่าเรามีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันบ้าง นะครับเดี๋ยวกลับมาอ่านคอมเมนต์ต่อนะครับผมลืมความชุ่มชื้นยูจิก้าสเปรย์สดชื่นพูดคล่องมีใครถามว่าพูดคล่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าสเปรย์ฉีดคอฮะใครรู้จักบอกเข้ามาสนับสนุนผมทีนะฮะเดี๋ยวโฆษณาให้ทุกเทปเลยฮะไม่เอาตังค์ฮะเอาสเปรย์ผมเปลืองมากเลยตอนเนี้ยมันแพงฮะมันแพงแล้วใช้ได้แป๊บๆไปซื้ออีกละใช้ได้แป๊บๆใครรู้จักยูจิก้าสเปรย์บอกเขาส่งให้ผมทีนะใช่ดีมากเลยฮะพูดเราเสียงนุ่มนะมีน้ำหนักมีเนื้อมีหนังนะไพเราะเพราะพริ้งหัวเราะก็แบบเห็นไหมมันได้ผลนะฮะได้ผลจริงๆครับช่วยได้เยอะนะฮะเอ้าไปว่าที่ข่าวของเราดีกว่านะครับข่าวแรกที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับยังคงอยู่กับกรณีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณจอห์นนี่เดฟต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงกรณีของจอห์นนี่เดฟที่เขาถูกถอดออกไปจากหนังแต่เรียกว่าถูกถอดก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะเพราะแกเขียนในจดหมายว่าทาง Warner Brothers มาขอคุยกับจอห์นนี่เดฟบอกว่าเออเฮียมันขนาดนี้แล้วเนี่ยเฮียพิจารณาตัวเองออกไปจากโปรเจกต์นี้ก่อนไหมเราจ่ายตังค์ให้ตามสัญญาเหมือนเดิมนะแต่เฮียออกไปก่อนไหมมันไม่ดีอะตอนนี้หนังเราคุณภาพก็ไม่ดีโดนด่าก็โดนด่าเยอะแล้วก็อีกสารพัดปัญหาถ้าเฮียออกไปก่อนอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเพราะว่าเฮียข่าวเยอะเหลือเกินแล้วเพิ่งแพ้เดอะซันมาด้วยนี่จนนี้แล้วก็ถอยออกไปอย่างชัดเจนครับแล้วภายในสัปดาห์เดียวตอนนี้รู้สึกจะคอนเฟิร์มแล้วครับว่าแมตต์แมคคินเซนนะฮะนักแสดงฮันนิบาลก็จะมารับบทเป็นกรินเดอวัลด์แทนนะฮะใน Fantastic Beasts ภาคที่3ที่จะเปิดกล้องถ่ายทำกันคือเขาเปิดกล้องถ่ายไปแล้วแต่ตัวของคุณแมตต์แมคคินเซนเนี่ยจะมีคิวในการถ่ายน่าจะปีหน้านะครับแต่เรื่องราวที่เกี่ยวกับจอห์นนี่เดฟกับหนังชุด Fantastic Beasts ยังไม่จบแค่นั้นครับมีข้อมูลอีกหลายๆจุดที่น่าสนใจแล้วน่าพูดถึงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเห็นของเพื่อนที่อยู่ในหนังชุดเดียวกันอย่างคุณจูดลอที่รับบทเป็นนักแสดงที่เล่นคู่กันเลยครับเล่นคู่กันแต่แทบจะไม่ได้อยู่ในเฟรมเดียวกันเลยในหนังภาคที่แล้วครับคือผมหารูปอยู่คิดว่ามีรูปที่อัลบัสดัมเบิลดอร์กับเกเลตกรินเดวัลด์อยู่คู่กันเนี่ยแค่อันเดียวแค่ใบเดียวแล้วไม่ได้อยู่ในซีนเดียวกันด้วยเป็นการยืนอยู่อัลบัสดัมเบิลดอร์มองกระจกอยู่แล้วก็กรินเดวัลด์โผล่มาในกระจกแต่จูดลอว์ก็มาพูดถึงจอห์นนี่เดฟครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องราวที่ผมว่ามันน่าจะชัดเจนขึ้นครับว่าทำไม Warner Brothers ถึงตัดสินใจเอาจอห์นนี่เดฟออกไปรวมไปถึงกรณีของ Amber Heard นะครับที่ตอนนี้ล้านกว่าเสียงแล้วครับที่เข้าไปใน change.org ที่บ้านเราเข้าไม่ได้แล้วนะ ไม่ต้องไปพยายามโหวต Amber Heard นะฮะเป็นล้านกว่าเสียงที่ไม่มีประชากรชาวไทยอยู่ในนั้นนะฮะเพราะเราเข้าไม่ได้นะครับก็มีผลต่อ Amber Heard ขนาดไหนในการรับบทมีร่าต่อใน Aquaman ภาค2นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่านะครับเริ่มที่กรณีของจูดลอครับเรารู้กันดีว่าจูดลอเนี่ยอยู่ในหนังชุด Fantastic Beasts แล้วก็รับบทเป็น Albus Dumbledore ในวัยหนุ่มนะครับตัวจูดลอเองเนี่ยถูก Entertainment Weekly สัมภาษณ์ครับคือเป็นคราวดีเขาเรียกว่าคราวดีคราวซวยซวยแล้วโชคดีไม่รู้มามีคิวสัมภาษณ์กับ Entertainment Weekly ในสัปดาห์ที่จอห์นนี่เดฟโดนมีปัญหาพอดีครับงั้นเขาก็ไม่หยุดแล้วฮะนักข่าวฝรั่งเขาไม่ได้มีมารยาทเหมือนนักข่าวไทยครับนักข่าวไทยไม่รู้มีมารยาทหรือว่าช่วยกันนะฮะเพราะว่าถ้าอยู่ในการโปรโมทหนังเรื่องไหนเขาจะไม่ถามหนังเรื่องอื่นเลยครับถือว่าเสียมารยาทน ักข่าวฝรั่งไม่ค่อยมีมารยาทนะครับอยู่ที่ไหนก็กูจะถามว่าจะทำไมแล้วเขาก็ถามครับ Entertainment Weekly ถามปัญหาของ Johnny Depp กับหนังชุด Fantastic Beasts ว่าจูดลอในฐานะเป็นหนึ่งในนักแสดงที่อยู่ในจักรวาล นี้จูดลอมีความเห็นกับกรณีนี้อย่างไรบ้างจูดลอบอกว่านี่เป็นหนังฟอร์มยักษ์มากๆเลยครับแล้วก็มันมีเนื้อหาที่สลับซับซ้อนอยู่หลายชั้นเลยนี่อาจจะเป็นหนึ่งในหนังฟอร์มใหญ่ที่สุดที่ตัวเขาเองเคยทำงานมานะที่ตัวจุดรอเองนะครับพอสถานการณ์มันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ทำได้แค่คล้อยตามสิ่งที่สตูดิโอตัดสินใจไปนั่นเป็นทั้งหมดที่ผมทำได้ตอนนี้ครับเพราะยังไงคุณก็ต้องทำหน้าที่ในส่วนของคุณออกมาให้ดีที่สุดแค่นั้นนั่นก็คือจุดรอเองเคารพการตัดสินใจของสตูดิโอเพราะรู้สึกว่าสตูดิโอเป็นเจ้าของหนังและเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะให้หนังประสบความสำเร็จไปมากกว่าสตูดิโอครับสิ่งที่ Warner Brothers ตัดสินใจทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องของการทำเพื่อสังคมอันดีงามทำเพื่อลงโทษผู้ที่กระทำผิดทำให้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างว่าไม่มีเลยฮะ Warner Brothers ทำอะไรก็ตามเนี่ยตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขเดียวคือทำเพื่อให้หนัง Fantastic Beasts ประสบความสำเร็จฉะนั้นเขาคิดว่าการเอาจอห์นนี่เดปออกไปน่าจะทำให้หนัง Fantastic Beasts ที่เหมือนกำลังจะล่วงลงในภาค2ขยับกระเตื้องขึ้นได้หลายคนก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันไหมจนนี่เดฟเป็นจุดขายเราจะไม่พูดถึงจนนี่เดฟในฐานะจุดขายนะครับแต่สิ่งที่ผมไปเจอมาเรื่องราวของตัวละครจอห์นนี่ตัวละครที่จอห์นนี่เดฟรับอย่างเกเลต กรินเดลวัลด์ที่มาโผล่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวในหนังชุด Fantastic Beasts and Fantastic Beasts The Crown of Grindelwaldเล่นเป็นตัวละครหลักเลยครับแต่แกโผล่มาครั้งแรกในตอนท้ายของหนังชุด Fantastic Beasts and Where to Find Them นั่นคือหนังภาคแรกหนังภาคแรกเนี่ยเข้าฉายในปี2016นะครับในขณะที่คดีของจอห์นนี่เดปเนี่ยเริ่มต้นฟ้องร้องกับแอมเบอร์เฮิร์ทแล้วเริ่มมีคลิปนู่นนี่นั่นมีรอยพกช้ำดำเขียวปรากฏมาในปี2017หลังจากนั้น1ปีตามมาด้วยหนัง Crown of Grindelwald เข้าฉายในปี2018ครับถือว่าเป็นคราวซวยของ Fantastic Beasts ครับที่หลังจากแคสจอห์นนี่เดปมาปุ๊บจอห์นนี่เดปก็เริ่มมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นซวยเนี่ยถามว่ามันมีผลต่อความรู้สึกของนักแสดงไม่ใช่นักแสดงสิของแฟนคลับอย่างนั้นจริงๆเหรอเพราะว่าณวันนี้เนี่ยหลังจากอ่านข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็มานั่งคิดมาหาข่าวมานั่งดูโซเชียลมีเดียการตัดสินใจของ Warner Brothers ถ้าดูเฉพาะปัจจุบันจริงๆเนี่ยมันก็ดูแปลกๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเห็นว่ากระแสสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียนะฮะ Twitter Facebook อะไรแบบเนี้ยไอ้ที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นการต่อต้าน Amber Heard เอา Amber Heard ออกไปจาก Aquaman ไปทำ change.org อะไรกันมากมายไอ้การต่อต้าน Johnny Depp บอกว่าเราต้องเอาผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงกับภรรยาอดีตภรรยาออกไปจากวงการบันเทิงอะไรแบบเนี้ยเราแทบไม่เห็นกระแสณวันนี้นะฮะเหมือนกับว่าเราแทบจะไม่เห็นกระแสต่อต้านจอห์นนี่เดปเลยแล้ว Warner Brothers จะมาอ่อนไหวแบบนี้ทำไม Warner Brothers จะมาอ่อนไหวกับสิ่งที่ไม่มีกระแสเนี่ยนะมันก็ดูแปลกๆแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับเรื่องนี้เคยเป็นเรื่องมาแล้วครั้งนึงตอน Fantastic Beasts and Where to Find Them จบลงพอโปสเตอร์หนัง Fantastic Beasts The Crown of Grindelwald ปรากฏมาพร้อมกับวันฉายสิ่งที่แฟนคลับทำก็คือเขาขึ้นแคมเปญ Fantastic Beasts The Crown of Johnny Depp มาครับถ้าใครย้อนหลังกลับไปดูข่าวในช่วงปี2017เนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มแฟนคลับของ Harry Potter จำนวนมากครับออกมาต่อต้านการที่Warner Brothers ตัดสินใจแคสติ้งเอาจอห์นนี่เดปมารับบทเป็นเกเลต กรินเดลวัลด์เสียงตอนนั้นหลายคนมีกระทั่งไปตัดรูปออกจากโปสเตอร์หลักนะครับเสียงตอนนั้นหลายคนรู้สึกว่าทำไมไม่เอาโคลินฟาเรลเล่นบทนี้ต่อไปเหมาะสมจะตายแล้วไอ้กรณีที่เกิดขึ้นในปี2017เนี่ยการต่อต้านของแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์และแฟนฟันทัสติกบีสต์เนี่ยมันรุนแรงนะครับมันรุนแรงถึงขั้นว่าอันดับแรกเดวิดเยสผู้กำกับต้องออกมาให้สัมภาษณ์เองครับว่าทำไมเขาถึงเลือกจอห์นนี่เดป และเดวิดเยตก็พยายามอธิบายเอาไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับแกบอกว่าจอห์นนี่เดฟอยู่ในกองเนี่ยดูไนซ์มากดูดีมากผมไม่รู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผู้ชายที่ผมทำงานด้วยอยู่นี้เขาเป็นคนน่ารักมากครับรวมทั้งอดีตแฟนเขาก็ออกมาให้ข่าวมันช่างไม่เหมือนกับไอ้คนที่เขาโดนฟ้องอยู่เลยฉะนั้นเราไว้ใจจอห์นนี่เดฟกระแสก็ไม่เบาลงครับจอห์นนี่เดฟก็ยังคงถูกต่อต้านจากแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ดีจนกระทั่ง J.K. Rowling เองต้องมาเขียนแถลงการครับเป็นสเตทเมนต์ในเว็บไซต์ส่วนตัวของ J.K. Rowling เพื่ออธิบายว่าจอห์นนี่เดฟเป็นนักแสดงที่เหมาะสมในการมารับบทเป็นเกเลต์กรินเดลวาลด์ในหนังชุด Fantastic Beasts The Crime of Grindelwald J.K. Rowling อธิบายทำนองว่าคือไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าการได้ร่วมงานกับจอห์นนี่เดฟเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆเขาเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมากๆเท่ากับว่าฝั่งใหญ่ๆที่เป็นคนควบคุม Fantastic Beasts อยู่ออกโรงปกป้องจอห์นนี่เดฟอย่างสูงมากครับออกตัวแล้วเป็นคนเอาเครดิตตัวเองบอกกับ Warner Brothers ว่าเราต้องใช้นักแสดงคนนี้คือกระแสจอห์นนี่เดฟมันแรงกระทั่งว่าเดนนิสเรดคลิฟเองเนี่ยไอ้แฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งไม่ได้อยู่ในจักรวาลนี้แล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในหนังชุด Fantastic Beasts เนี่ยยังโดนนักข่าวยื่นไมค์ถามเลยครับว่าคุณมีความเห็นอย่างไรบ้างที่ Warner Brothers แคสคนที่มีกรณีทำร้ายร่างกายอย่างจอห์นนี่เดฟมีข่าวจะอยู่ในคดีฟ้องร้องที่จะเป็นอาญาคดีอาญาอยู่แล้วเนี่ยมาอยู่ในหนังชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งมันเป็นหนังเด็กซึ่งมันเป็นหนังที่คนจะมีแต่ความแบบเค้าเรียกว่ามีแต่ความดีงามอย่างนั้นน่ะไม่ควรจะมีดาราที่เป็นแบบนี้อยู่มั้ยเดนนี่เรดคลิฟก็ตอบแค่กลางๆนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากแต่ว่ามันแสดงให้เห็นว่าตอนนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากครับฉะนั้นผมว่าถ้าประมาณ3ปีที่แล้วเรื่องนี้เคยเป็นแผลให้กับหนังชุด Fantastic Beasts ประกอบกับพอ Warner Brothers รู้สึกว่าตัดสินใจว่าไม่เรายืนยันจะใช้จอห์นนี่เดฟไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราอยากรู้เราอยากลองเราจะไปต่อแล้วรายได้มันลดเยอะเขาก็มีสิทธิ์จะมักรู้สึกฮะว่าเอ๊ะเป็นเพราะไอ้นี่หรือเปล่าเกี่ยวไหมแฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ชอบเขาหรือเปล่ามาถึงวันนี้ Warner Brothers ไม่เหลือเชื่อฮะว่า Warner Brothers จะได้โอกาสตัดสินใจแบบนี้อีกครั้งเราตัดสินใจใหม่ดีกว่า3ปีที่แล้วเราตัดสินใจไปแล้วว่าให้จอห์นนี่เดฟไปต่อฉะนั้นครั้งนี้กลับมาอีกครั้งนึงเราลองเขาออกไปจากโปรเจกต์ดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรมันจะดีขึ้นหรือไม่นี่คือการตัดสินใจของสตูดิโอนะครับตัดสินใจผิดตัดสินใจถูกมันจะส่งผลกับหนังขนาดไหนหรือความจริงแล้วดาราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้หนังเรื่องนี้ได้ตังค์หรือไม่ได้ตังค์หรือจะดีจะแย่จะไม่สนุกหลายคนแสดงความเห็นเหมือนกันครับว่ามันหนุกไม่หนุกเพราะว่าบทมันไม่ดีภาค2บทมันไม่ดีอะไรแบบนั้นมากกว่าเขาก็พยายามปรับแล้วครับลองดูครับว่าพอกลายเป็นแมทต์ แมทคินเซนเนี่ยหนังจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับ Fantastic Beasts นะครับกำหนดฉายยังอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2022นะครับนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกรณีของจอห์นนี่เดฟครับแต่ไม่จบแค่นั้นครับเมื่อพูดถึงจอห์นนี่เดฟมันก็ต้องพูดถึงแอมเบอร์เฮิร์ทด้วยกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันเลยครับจอห์นนี่เดฟถูกไล่ออกคนทั่วโลกโดยเฉพาะแฟนๆจอห์นนี่เดฟเนี่ยทวงถามความเป็นธรรมจาก Warner Brothers เพราะว่า Warner Brothers เป็นเจ้าของ Aquaman เหมือนกันครับ Warner Brothers เป็นเจ้าของ DC Extended Universe หรือว่า World of DC เหมือนกันเขาก็แสดงความเห็นกันว่าในเมื่อจอห์นนี่เดฟต้องออกจากหนังชุด Fantastic Beasts ด้วยกรณีนี้แอมเบอร์เฮิร์ทก็ควรจะต้องถูกเฉดกบาลออกไปจาก Aquaman เหมือนกันเพราะว่ากรณีนี้ในคลิปเสียงที่เราฟังกันมา14คลิปมันมีอยู่คลิปหนึ่งครับที่แอมเบอร์เฮิร์ทพูดและเป็นเสียงจอห์นนี่เดฟยืนยันกันอย่างชัดเจนว่าจอห์นนี่เดฟทำร้ายร่างกายแอมเบอร์เฮิร์ทไม่ใช่แอมเบอร์เฮิร์ทเอ้ยแอมเบอร์เฮิร์ททำร้ายร่างกายจอห์นนี่เดฟไม่ใช่จอห์นนี่เดฟทำร้ายร่างกายแอมเบอร์เฮิร์ทแต่ยังไงซะมันเป็นแผลทั้งคู่เลยฮะไอ้จอห์นนี่เดฟนิ้วขาดแอมเบอร์เฮิร์ทหน้าช้ำไม่รู้อีลุงตุงนางกันอีท่าไหนครับแต่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยทำไมไม่เอาออกไปทั้งคู่เลยเขามีการพยายามจะวิเคราะห์นะครับว่าไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามคือผมไม่อยากพูดเรื่องคดีความเป็นคดีแพ่งคดีอาญาอะไรพวกนี้นะครับคือนักข่าวต่างประเทศเขาวิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้ว่าลักษณะคดีมันต่างกันลักษณะสัญญากับการบอกเลิกสัญญามันต่างกันฉะนั้นเราไม่สามารถเอากรณีของจอห์นนี่เดฟมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินเรื่องราวของแอมเบอร์เฮิร์ทได้ มันเป็นคนละเรื่องกันมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะฮะคือไม่อธิบายเยอะไม่ดีเดี๋ยวคนจะด่ามากว่าอธิบายแก้ต่างให้แอมเบอร์เฮิร์ตเยอะแต่หลังจากเกิดกรณีกับจอห์นนี่เดฟขึ้นทุกคนก็รู้ครับว่ามันมีการพยายามคือไอ้เชนเนี่ยเวลามีแคมเปญแบบนี้ผมไม่เคยเห็นมันเชนอะไรได้เลยคนก็ไปลงกันเป็นล้านนะครับเพื่อบอกว่า remove Amber Heard จาก Aquaman 2ไปเถอะดอกนี่ไม่เอาแล้วพฤติกรรมไม่ดีทำให้จอห์นนี่เดฟมีปัญหาแต่ Amber Heard เองกลับออกมาให้สัมภาษณ์ได้น่าสนใจครับ Amber Heard ให้สัมภาษณ์กับ Entertainment Weekly ครับไม่รู้งวดเดียวกับชุดรอหรือเปล่านะครับ Amber Heard บอกว่าฉันตื่นเต้นมากๆกับจำนวนแฟนๆที่รักและชื่นชอบภาพยนตร์ชุด Aquaman ค่ะมันทำให้ Aquaman และมีร่าตื่นเต้นมากๆเลยนั่นหมายความว่าเราจะกลับมาฉันตื่นเต้นจริงๆที่จะได้ถ่ายทำเรื่องนี้ต่อไปค่ะเป็นการส่งสัญญาณครับว่าฉันยังอยู่ในหนังชุด Aquaman นะต่อให้คุณสักล้านหรือว่า2ล้านคนมาลงคะแนนยังมาลงโหวตยังไงเนี่ยไม่มีผลนะจ๊ะไม่มีผลหรอกครับไม่มีผลจนกว่าคดีมันจะตัดสินเพราะว่าคดีของจอห์นนี่เดฟมันเป็นคดีกับเดอะซันคดีที่ฟ้องกับแอมเบอร์เฮิร์ตยังไม่จบครับยังมีการพูดกันต่อไปมันไม่ใช่เรื่องว่าผู้ชายทำร้ายผู้หญิงผิดผู้หญิงทำร้ายผู้ชายไม่ผิดนะครับแต่มันอยู่ที่ชั้นศาลกับการพิจารณาคดีที่มันจะจบไม่จบลักษณะรูปคดีลักษณะการฟ้องร้องอะไรมันเรื่องนิติบัญญัติเรื่องการตัดสินของศาลนะครับผมก็อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับวุ่นวายมีความแตกต่างกันครับฉะนั้นรอดูต่อไปว่าจะออกมาเป็นอย่างไรครับใครไม่ชอบใครเห็นแอมเบอร์เฮิร์ตแล้วหงุดหงิดก็ไม่ต้องดูแล้วครับอะควาแมน2เนี่ยดูแล้วมันเกิดโทสะเปล่าโอ้แต่ผมไม่โทสะว่ะผมชอบเจสันมูมัวเอารอดูครับผมไม่รู้ว่าใครร้ายใครดีนะครับผมบอกหลายทีแล้วว่าผมเองผมไม่ได้สนใจหรอกว่าแอมเบอร์เฮิร์ตกับจอห์นนี่เดฟจริงๆแล้วใครผิดใครถูกนี่จากใจจริงเลยครับไม่ได้ทอแลเลยฮะผมไม่สนใจฮะเขาจะฟ้องกันเขาจะไปมีใครพาใครขึ้นลิฟต์เขาจะใครตัดนิ้วใครเอาขวดคว้างใครผมฟังมาหมดแล้วครับคลิปเสียงคนนั้นแต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้ด้วยมันเยอะมากเลยครับแล้วมันอีลุงตุงนางฟังยากมากเลยแต่สิ่งที่ผมสนใจ2 อย่างคือ Fantastic Beasts จะยังไงต่อ Aquaman จะยังไงต่อคนที่บอกว่าไม่ใช่จอห์นนี่เดฟฉันไม่ดูแล้วล่ะสุดท้ายดีแต่ปากไหมคนที่บอกว่าแอมเบอร์เฮิร์ตเล่นกูไม่ดูแล้วทำกับจอห์นนี่เดฟแบบนี้ได้ยังไงสุดท้ายแล้วอะควาแมนเข้าดูไหมแล้วมันจะมีผลกับหนังทั้ง2เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยน่าสนใจครับรอดูก็แล้วกันครับอนาคตของ Fantastic Beasts ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่ายังไงก็ไม่มีจอห์นนี่เดฟยังไงก็เปลี่ยนเป็นแมทแมคคินเซนซึ่งผมชอบแมทแมคคินเซนมากกว่าฮะนี่ไม่ได้ว่าจอห์นนี่เดฟนะครับผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับจอห์นนี่เดฟผมประมาณนึงผมไม่ได้เป็นแฟนจอห์นนี่เดฟมากผมชอบจอห์นนี่เดฟก็คือมือกันไกลครับเอ็ดเวิร์ดซิสเซอร์แฮนด์กับSleeping Hollow เอ็กเกอร์บอตเครนผมชอบแถวๆนั้นครับเอ็ดวูดด้วยก็ได้ไอ้ใหม่ๆหลังๆมันแปลกๆฮะไอ้ที่เป็นแมดแฮตเตอร์เป็นอะไรอะชาร์ลีแอนด์ช็อกโกแลตแฟคทอรี่กระทั่งที่เป็นกริมเดอร์วาลเนี่ยผมก็แปลกๆฮะผมไม่ได้ตื่นเต้นกับมันผมชอบนิวสการ์แมนเดอร์ผมจะบอกแบบนี้เลยชัดเจนกูไม่สนใจกันคือมันเล่าเรื่องนิวสการ์แมนเดอร์น้อยไปแม้ว่าภาค2เนี่ยผมชอบนิวสการ์แมนเดอร์ผมว่าเรื่องราวนิวสการ์แมนเดอร์น่าสนใจดีคือตอนนี้ทุกคนสนใจอะไรเหรอ Fantastic Beasts ประทานโทษนะครับเอ็ดดี้เรดแมนเป็นพระเอกครับใช้ความสนใจเฮียคนนิดนึงไม่มีใครสนใจเลยถ้าเอ็ดดี้เรดแมนจะน้อยใจเนี่ยน้องนางเอกจะต้องน้อยใจกว่านะน้องที่หน้าแก่ๆหน่อยชื่ออะไรผมจำไม่ได้ละมันเต็มไปด้วยคนที่มีสีสันนะฮะหนังเรื่องเนี้ยตัวนิวส์การ์แมนเดอร์ก็เลยจืดลงกันนะฮะไอไหนที่เอสตรามิลเลอร์คืองานกาล่าพรีเมียร์แต่ละทีมึงก็แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยรอดูน่าสนใจมากๆฮะอนาคตของ Fantastic Beasts เนี่ยเพราะมันไม่ได้มีแผลแค่เรื่องจอห์นนี่เดฟครับแผลมันเยอะไปหมดเลยแล้วมันดูตุปัดตุเป๋มากอ่ะมันตุปัดตุเป๋มากเลยอ่ะ ผมห่วงด้วยมันจะไปจบไหมเนี่ยเพราะมันวางไว้ตั้ง5ภาคนะครับเราก็มั่นใจเนาะตอนแรกอะว่าพอ Warner หมด Harry Potter ไปวอร์เนอร์ก็ปั้นอะไรไม่ค่อยขึ้นครับแบบไม่มีวัวนมตัวใหม่อ่ะไม่มีตัวดูดเงินตัวใหม่อ่ะแล้วเขาก็พยายามปั้นไอ้ DC เนี่ยเพื่อจะมาแข่งกับ Marvel ก็ไม่รอดถ้าหนัง DC ก็ห่วยเอาห่วยอยู่ได้พอ Fantastic Beasts มาแล้วโอ้โหมาแล้วเว้ย Harry Potter อันใหม่นี่คือท่าไม้ตายไม่ไหวฮะสุดท้ายก็ไม่รอดครับเออสุดท้ายก็ไม่รอดFantastic Beasts ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะได้เงินแต่แนวโน้มก็ไม่ดีคำวิจารณ์มันแย่มากนี่แหละครับจุดที่น่าสนใจครับของหนังชุด Fantastic Beasts ครับว่าจะไปอย่างไรครับไปต่อเลยดีกว่านะครับ3 ทุ่ม 39 นาทีแล้วครับเดี๋ยวมันจะเวลาไม่พอนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไม่ได้พูดมานานแล้วนะ Marvel Cinematic Universe เนี่ยเพราะเขาเงียบไปนานและตั้งแต่จบAvengers Endgame แล้วไปจบ Spider-Man Far From Homeแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรอีกเลยฮะเพราะว่ามันติดโควิดไอ้ Black อะไรนะ Black Widow ที่เราควรจะได้ดูก็ไม่ได้ดู Eternal ที่มันจะได้ฉายก็เลื่อนไปเลื่อนมานะครับวันนี้มีอีกหนึ่งตะกอนที่สงสัยแฟน Marvel หลังๆจะว่างนะครับหนังมีให้ดูน้อยก็เลยย้อนดูหนังเก่ากันพอย้อนดูหนังเก่ากันมันก็เลยเกิดทฤษฎีครับและเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจเพราะมันจะเชื่อมโยงไปกับอนาคตของจักรวาล Marvelทฤษฎีนี้ผมจะให้ชื่อว่าเป็นทฤษฎีการเตรียมพร้อมกับภัยพิบัติที่จะมาเยือนของโทนี่สตาร์คทฤษฎีมีอยู่ว่ายังไงทฤษฎีมีอยู่ว่าคุณจำตอน Avengers Endgame ได้ไหมครับ Avengers Endgame เนี่ยมันมีภารกิจที่พวกของกัปตันอเมริกา Iron Man Ant-Man Incredible Hulk Nebula มีใครอีกวะ Hawkeye Black Widow ผมลืมใครป่ะแค่นี้ละมั้งทอจะต้องร็อกเก็ตอีกตัวหนึ่งหมดยังหมดแล้วจะต้องย้อนเวลากลับไปด้วยเครื่องไอควอนตัมรีมของแอนแมนเพื่อจะย้อนกลับไปเอาอัญมณีแต่ละเม็ดสโตนเนี่ยเจมส์หรือว่าสโตนเขาใช้อะไรสโตนแต่ละเม็ดเนี่ยจากไทม์ไลน์ต่างๆไปยืมเขาเรียกไปเก็บไอเทมมาจากไทม์ไลน์ต่างๆเพื่อเอามาประกอบกันแล้วใช้ถุงมือที่ไอ้โทนี่สตาร์คประดิษฐ์มาทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอัญมณีกลับไปคืนที่ไทม์ไลน์นั้นๆเพื่อให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติโทนี่สตาร์คพูดกับกัปตันอเมริกาครับสตีฟโรเจอร์ประโยคนึงน่าสนใจมากถ้าใครจำได้ตอนที่พวกธานอสของอีกไทม์ไลน์นึงบุกมาโทนี่สตาร์คบอกว่านายไปยุ่งกับการเวลาตอนเนี้ยผลมันกำลังย้อนคืนกลับมาหานายแล้วโทนี่สตาร์คพูดกับสตีฟโรเจอร์แบบนี้ครับแฟนๆเขาก็เลยตีความว่านี่เป็นการรู้ล่วงหน้าของโทนี่สตาร์คอีกรอบหรือเปล่าการรู้ล่วงหน้าของโทนี่สตาร์คคืออะไรถ้าเราย้อนกลับไปอีกหนึ่งสเต็ปครับกลับไปตอน Avengers ภาคแรกเนี่ยโทนี่สตาร์คหรือว่าไอรอนแมนเป็นคนเดียวนะครับที่เห็นว่าไอกองทัพของไอธานอสที่มันส่งมาให้โลกิยืมเนี่ยมันเยอะแล้วมันดูอันตรายขนาดไหนณขณะที่ไอ Battle of New York ที่ทุกคนต่อสู้กันบนพื้นอยู่ตรงแมนฮัตตันต่อสู้กันบนแบบบนตรงบนตึกอะไรแบบนี้เนี่ยมีโทนี่สตาร์คคนเดียวครับที่บินขึ้นไปพร้อมกับไอ้ระเบิดนิวหัวระเบิดใช่ไหมนิวเคลียร์แล้วทะลุชั้นบรรยากาศผ่านไอ้โฮเกตไอ้รูที่ถูกเปิดอะรูที่ถูกเทอร์เซแรกเปิดอะทะลุเข้าไปอีกถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วเห็นกองทัพของธานอสครับแกเป็นคนเดียวที่เห็นกองทัพของธานอสแล้วรู้สึกว่าหายนะที่กำลังจะมาเยือนโลกนั้นอันตรายมากมายเหลือเกินในฐานะที่แกเป็นยอดอัจฉริยะซุปเปอร์ฮีโร่ไอออนแมนแกก็เลยมีการเตรียมตัวเพื่อจะรับศึกธานอสตั้งแต่วันนั้นครับเขาบอกว่าแบบนี้เท่ากับว่าโทนี่สตาร์คน่าจะรู้แล้วล่ะว่าการไปยุ่งกับไทม์ไลน์เพื่อไปเอาสโตนมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันจะไม่ใช่แก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้อย่างเดียวแต่มันจะนำมาซึ่งอันตรายอันใหม่ที่จะมาถึงโลกแต่ท้ายที่สุดแล้วโทนี่สตาร์คก็ดิดนิ้วแล้วเสียไปครับตะระเบิดแล้วตายไปแฟนๆกันบอกกันแบบนี้ครับว่ามีความเป็นไปได้ที่ทฤษฎีก็คือไอออนแมนหรือโทนี่สตาร์คก่อนจะเสียชีวิตไปมีการเตรียมการอะไรบางอย่างเพื่อรอรับ The Great Villain ตัวร้ายอันตรายตัวใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากความบิดเบี้ยวของไทม์ไลน์มิติเวลาที่พวกเขาไปยุ่ง พอทฤษฎีเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยไปเข้ากับตัวละครตัวหนึ่งครับที่มีการคาดเดา ว่าน่าจะเป็นตัวร้ายตัวใหม่ที่เป็นลีกเดียวกับธานอสลีกเดียวกับธานอสหมายความว่ายังไงลีกเดียวกับธานอสหมายความว่าจริงๆแล้วในหนังมาร์เวลแต่ละเรื่องก็จะมีวิลเลียนประจำแต่ละเรื่องถูกไหมครับไอออนแมนก็จะมีทั้งไอวิฟแฟลชมีไอโอบ้าไดค์ในกัปตันอเมริกาก็จะมีเรดสกอลอยู่ภาคหนึ่งในอเวนเจอร์สเดี๋ยวก็มีไอหุ่นยนต์มันชื่ออะไรนะไอที่ประกอบร่างตัวเองขึ้นมาหงิกหงิกแล้วไปโซโคเวียกันมันชื่ออะไรนะอัลทรอนมีไออัลทรอนอยู่นอกจากนั้นก็เยลโล่แจ็คเก็ตอะไรมากมายครับเรียกว่าเป็นตัวร้ายประจำภาคแต่ตัวร้ายประจำซากะเนี่ยเขาเรียกว่า Infinity Saga ตัวร้ายประจำซากะก็คือไอ้ Thanos ซึ่งตายไปแล้วถึง2ตัวไทม์ไลน์หนึ่งกับอีกไทม์ไลน์หนึ่งตายทั้ง2ตัวเลยครับเขาก็เลยมองกันว่าถ้าเรื่องไทม์ไลน์มีปัญหาแล้วคนที่คือไทม์ไลน์บิดเบี้ยวจากการที่ตัวละครย้อนเวลากันไปเอาหินมาแล้วทำให้มิติเวลามีความไม่ปกติเกิดขึ้นผลก็จะกลับมาตัวร้ายที่เกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์แล้วมีความสามารถจะข้ามมิติเวลาขึ้นมาได้โด่งดังที่สุดในจักรวาลมาร์เวลจากมาร์เวลคอมิกก็น่าจะเป็นไอหัวม่วงหน้าตาอุบาทมากครับแล้วภาวนาว่าถ้ามาร์เวลใช้พี่เควินไฟกีครับไปให้ออกเข้าออกแบบใหม่นะครับผมไม่เอานะครับแบบนี้แคงเดอะคอนเคอเรอร์ครับภาษาไทยแปลว่าแคงผู้พิชิตแคงเดอะคอนเคอเรอร์เนี่ยเป็นอัจฉริยะจากศตวรรษที่30ครับยึดครองโลกด้วยเทคโนโลยีการท่องเวลาฉะนั้นถ้าสิ่งที่โทนี่สตาร์คพูดเอาไว้1ประโยคแล้วมันเกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามเวลามันก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าแคงเดอะคอนเคอเรอร์จะกลายเป็นธานอสตัวใหม่ของจักรวาลมาร์เวลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยแฟนมาร์เวลหลายๆคนเขาปักหมุดเอาไว้ครับว่าถ้าแคงเดอะคอนเคอเรอร์จะปรากฏตัวแล้วจะเริ่มมีบทบาทได้เนี่ยก็น่าจะเป็นแอนแมนภาคที่3เพราะแอนแมนเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับมิติเวลาเกี่ยวข้องกับมิติควอนตัมแล้วน่าจะสามารถโยงเรื่องราวไปเกี่ยวข้องกับแคงเดอะคอนเคอเรอร์ได้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นจากประโยคเดียวของโทนี่สตาร์คใน Avengers Endgame ครับผมบอกแล้วแฟนมาร์เวลอะว่าง เขาก็เลยไปเรื่อยๆนะแต่ก็เป็นการไปเรื่อยๆได้น่าสนใจนะครับน่าสนใจดีนะอ่ะลองดูครับแต่ก่อนจะไปถึง Ant-Man เนี่ยเราลองรอเอา Black Widow กันก่อนครับ Black Widow ไม่น่าจะมีอะไรไปข้างหน้ามากมายนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องในอดีตแต่เขาบอกกันว่า Black Widow น่าจะเป็นการกลับมาแก้พล็อตโฮบางอย่างที่มันเกี่ยวกับอดีตของตัวละครนาตาชาโรมานอฟนะเสร็จรอฉายอยู่แล้วครับแต่เมื่อไหร่จะได้ฉายเนี่ยอันนี้ไม่แจ้งแล้วกันฮะเดี๋ยวรอดูอีกทีได้ยินว่าเขาเริ่มคุยกันละว่าไม่ไหวแล้วไหมสตรีมแล้วไหมเริ่มได้ยินแว่วๆฮะเริ่มได้ยินแว่วๆนักข่าวต่างประเทศเขาเริ่มมีการทวีตกันว่าข้างในดิสนีย์เริ่มแบบเฮ้ยมาเวลปล่อยไหมกูว่าไม่ไหวแล้ววะปล่อยแบบสตรีมไปเลยไหมแล้วประเทศไหนฉายได้อะไทยแลนด์ฉายได้ก็ไทยแลนด์ก็ฉายไปอย่างเงี้ยเหมือนมูหลานไงมูหลานก็อาจจะเจ็บแต่เจ็บไม่มากไงแต่พอเจ็บไม่มากมันไปต่อได้นะไม่ใช่ว่าติดค้างกันอยู่แบบนี้มันไปชีวิตมันไปต่อไม่ได้นะฮะคนที่สบายใจก็คือดิสนีย์สบายดิสนีย์แอนิเมชันสบายใจดิสนีย์ไลฟ์แฟคชั่นสบายใจไปละไอ้คริสโตเฟอร์โนแลนตอนนี้เอาเทเน็ตออกจากกระบาลไปเลยครับอาจจะมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ต้องมานั่งทะเลาะกับคนว่าหนังเฮียเสียงเบาอ่ะพูดฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแกมาตอบนะฮะแกมาตอบนะครับคือมีนักวิจารณ์ต่างประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่เราคนไทยไม่ได้สัมผัสครับหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนเรื่องเทนเน็ตเนี่ยเราคนไทยได้ยินทุกถ้อยคำที่ตัวละครพูดในเรื่องชัดเจนเพราะว่าเราอ่านซับไตเติ้ลไม่ว่าเขาจะเขาก็ขึ้นซับให้เราอ่านรู้เรื่องตอนหนังฉายฝรั่งมีปัญหามากนะครับฝรั่งบอกว่าฟังมึงพูดรายการฟังไม่รู้เรื่องเลยมันเบาเกินไปกลายเป็นว่าการเบาเกินไปมันคือสิ่งที่คริสโตเฟอร์โนแลนตั้งใจมิกให้เป็นแบบนั้นครับ ขาบอกว่ากับเรื่องเทนเน็ตคุณไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจทุกประโยคก็ได้บางประโยคคุณอาจจะไม่ต้องได้ยินก็ได้ผมก็เลยตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นครับก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็นั่งเถียงกับคนเรื่องนี้แหละครับว่ามันเบาไปไหมไม่เบากูตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเถียงกันไปเถียงกันมาสิอะไรนะแต่มันเบาจริงๆครับไอ้วอชิงตันน่ะพูดงึมๆๆอยู่นั่นน่ะครั้งเดียวที่แกยอมแก้ให้อ่ะคือเสียงพี่เบนฮะไอ้ทอมฮาร์ดี้อ่ะมันเหมือนดูในโอ่งเกินไปให้มันฟังไม่รู้เรื่องก็เลยมีการแก้กันนะครับอ่ะนั่นคือเอ๊ะผมมาถึงเทนเน็ตได้ไงวะอ๋อคริสโตเฟอร์โนแลนก็ฉายไปแล้วหนังจะได้ตังขาดทุนยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าโนแลนก็เอาสมองไปคิดเรื่องอื่นต่อได้แล้วแต่มาร์เวลอ่ะเควินไฟเกียงต้องนั่งคิดอยู่ครับว่ากูจะฉายเลยดีไหมหรือกูจะรอหรือกูจะไปฉายที่เมืองจีนก่อนหรือกูจะเอายังไงเราให้เป็นเกมมิกไม่ให้แฟนๆใส่หน้ากากดูกันไหมหรือยังมันไปต่อลำบากครับไอ้ที่ถ่ายก็ถ่ายไปแล้วมันจะยังไงต่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอารอดูแล้วกันครับสำหรับอนาคตของ Marvel Studio ครับไปกันต่อครับ Marvel ไปแล้วเรามาว่าที่DC กันบ้างดีกว่าภาพนี้มันไม่ใช่ DC แต่มันเกี่ยวข้องกับหนัง DC ครับเพราะมันคือภาพของซิลเวสเตอร์สตาลโลนจากหนังเรื่อง Guardians of the Galaxy ภาคที่2ครับข่าวนี้เป็นเรื่องราวของเจมส์กันครับที่โพสต์ภาพซิลเวสเตอร์สตาลโลนคู่กับตัวเองแล้วก็โพสต์ตรงใน Instagram ส่วนตัวแล้วก็เขียนข้อความว่ารู้สึกยินดีเสมอเลยที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนของผมซิลเวสเตอร์สตาลโลนงานของพวกเราในวันนี้คือ The Suicide Squad โดยไม่มีอิดออดเลยแม้ว่าสไลด์จะเป็นนักแสดงสุดโด่งดังแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเขาเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนนี่คือการประกาศครับว่าเฮ้ย Suicide Squad อ่ะผมไปชวนสตาลโลนมาเล่นเว้ยนี่เขาไม่ได้วิจารณ์กันแบบนี้นะฮะแต่ผมรู้สึกว่าเจมส์กันทำไมทำงี้วะมันคือการปาดหน้านะฮะปาดหน้ามาร์เวลเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เจมส์กันเคยเปิดตัวซิลเวสเตอร์สตาร์โลนเอาไว้ครั้งหนึ่งในฐานะตัวละครที่อยู่ใน Guardians of the Galaxy ภาค2เป็นอดีตหัวหน้ากองโจร Ravenger เปิดตัวสตาร์โลนเอาไว้ในทีมมิเชลโยอีกคนนึงนะครับผมจำได้เป็นทีมเก่าที่ไอยองดูเคยเป็นสมาชิกแล้วก็ผมตื่นเต้นเพราะมันแก๊งมันดูเท่ดีแต่สุดท้ายเขาก็ยังไม่ได้เล่าต่อเพราะว่าเจมส์การโดนไล่ออกไปแป๊บหนึ่งก็หนังก็เลยหลุดขุกขักไม่ได้ทำต่อครับเจมส์การไม่รู้แก้เพจดิสนีย์หรืออะไรฮะอยู่ไปชวนโทรศัพท์หาสตาร์โลนเฮ้ยไปลากมาเล่นเดอะซูซายสควอตเฉยเลยปาดหน้าเค้กเอาไปกินอีกแล้วนะฮะเอารอดูได้ยินว่าจะไม่ใช่บทใหญ่ฮะแต่จะเป็นเหมือนรับเชิญขำๆเบาๆสนุกสนานนะครับรอดูครับบทบาทของซิลเวสเตอร์สตาร์โลนในการ์เดียนส์ออฟเดอะกาแล็กซีและใน The Suicide Squad จะออกมาเป็นแบบไหนครับอย่าไปคิดว่าแกแค้นทำไมเขาลากเรียกกลับไปทำงานแล้วตอนนี้ไม่มีใครโชคดีเท่าเจมส์กันอีกแล้วครับเหยียบเรือลบ2แคมนะครับมันทุกคนเหยียบได้แต่เรือเล็กๆไอ้นี่โอ้โหไปทั้ง Marvel ทั้ง DC พร้อมๆกันได้เนี่ยในฐานะผู้กำกับนะไม่ได้เยอะนะฮะไม่ได้เยอะนะฮะอ้าวต่อไปครับอันนี้ก็เป็นฮือฮาครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเรื่องราวของคอนสแตนตินครับจริงๆแฟนๆถามถึงบ่อยๆครับคือตอนฉายอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์ครายได้เนี่ยมันแบบทำใช้เงิน100ล้านได้200ล้านเนี่ยมันน้อยไปหน่อยครับเออมันน้อยไปหน่อยก็เลยไม่ได้ทำต่อหนังก็เลยดองนานเลยครับเอาไปทำเป็นซีรีส์ตอนท้ายของคอนสแตนตินภาคแรกเนี่ยมันก็เป็นการจบแบบปลายเปิดนะครับเหมือนจะไปต่อนะสุดท้ายก็ไม่ได้ทำสักทีครับเคนูริฟเองก็ให้สัมภาษณ์บ่อยครับว่าเออผมพร้อมนะครับที่จะเล่นเป็นจอห์นคอนสแตนตินเนี่ยผมชอบมากเลยครับได้ดูดบุหรี่ทั้งเรื่องเลยเลิกบุหรี่แล้วนะคอนสแตนตินเคี้ยวหมากฝรั่งอย่างเดียวแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีครับจนในสัปดาห์ที่แล้วฮะปลายสัปดาห์ก็มีข่าวครับมีข่าวออกมาว่าคอนสแตนติน2จะได้กลับมาทำ Warner Brothers จะฟื้นโปรเจกต์คอนสแตนตินแล้วให้ Keanu Reeves กลับมาแสดงเหมือนเดิมอันนี้ยังบอกว่าเป็นยังต้องบอกว่าเป็นข่าวลืออยู่นะครับแต่เมื่อข่าวลือนี้ออกมานะครับก็มีสื่อต่างประเทศหลายๆสำนักครับเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่า มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องจริงๆหรือกับการเอาคอนสแตนตินกลับมาทำภาค2เนี่ย Warner Brothers เห็นคอนสแตนตินเป็นแอสเซทที่มีค่าจริงๆเหรอที่จะกลับมาฟื้นแล้วมันจะทำเงินน่ะถึงแม้ว่าภาค1ณปัจจุบันมันจะดูเค้าแล้วมันจะดูแบบมีแฟนหลายๆคนรอถามหากันอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหายไปจากหน้าข่าวเลยกับชื่อของคอนสแตนตินแต่มันก็ยังคลุมเครืออยู่ดีครับว่าหนังคอนสแตนตินมันจะเป็นแอสเซทชิ้นดีที่จะทำให้ Warner Brothers ทำเงินได้จริงๆหรือยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนักวิเคราะห์เขาว่ากันว่ามันไม่ค่อยถูกที่ถูกเวลาเท่าไหร่ครับที่จู่ๆจะมาเปิดโปรเจกต์หนังแบบคอนสแตนตินตอนนี้อย่าว่าแต่คอนสแตนตินเลยจะเปิดโปรเจกต์หนังที่มีขนาดไม่เล็กแบบนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่การฉายหนังประทานโทษนะฮะในต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยมันดูยังไม่เห็นทางออกแบบนี้เนี่ย Warner Brothers จะเอาจริงๆเหรอ Sony เองยังตัดสินใจไม่ได้เลยนะว่าจะฉายไหม Sony เองดึงวันฉายกลับหมดเลยนะครับบอกอย่างเดียวว่าถ้า everything ยังไม่กลับมาเป็นปกติเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นหนังของ Sony ในจอภาพยนตร์นะรอให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติก่อนในเมื่อสถานการณ์โลกมันเป็นแบบนี้เนี่ยการที่ Warner Brothers ประกาศจะเปิดโปรเจกต์อีกเนี่ยกลับไปดูแล Wonder Woman ก่อนมั้ยให้เจ๊ได้ฉายก่อนแล้วมึงค่อยมานั่งคิดเรื่องคอนสแตนตินจะดีกว่ามั้ยหลายคนวิเคราะห์ต่อไปครับว่าคอนสแตนตินกับการปล่อยข่าวลือว่าจะทำภาค2เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวโยงกับ Justice League ก็ได้ไม่ได้เกี่ยวโยงในฐานะไอคีนูรีฟจะมาโผล่ใน Justice League Snyder Cut แบบนั้นนะฮะไม่ใช่ครับแต่เราก็รู้ครับว่า Justice League Snyder Cut ที่กลายเป็นข่าวทุกวันตอนนี้เนี่ยเขาประกาศว่าจะลงสตรีมมิ่งอันนี้กรณีเหมือน Disney เลยครับ Justice League Snyder Cut จะกลายเป็นหนูทดลองเหมือน Tenet เป็นหนูทดลองเหมือนมู่หลานลองดูสิว่าปล่อยลงสตรีมมิ่งไปเลยเป็นบล็อกบัสเตอร์ฟอร์มใหญ่เนี่ยแล้วยัดลงสตรีมมิ่งไปเลยเม็ดเงินที่กลับมาที่ค่ายเมื่อแบ่งกับเจ้าของสตรีมมิ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยคอมเพร์กับอินคัมที่มาจากการฉายโรงเนี่ยพอฟัดพอเหวี่ยงไหมถ้ามันพอฟัดพอเหวี่ยงเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นอนาคตหนังของ Warner ครับว่าไอ้ที่ดองๆไว้เอ๊ะทำแบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะฉายในสตรีมมิ่งเนี่ยเออ Justice League ยังได้เงินกลับมาขนาดนี้ยอดคนดูเยอะขนาดนี้เนี่ยเออก็สตรีมมิ่งไปเลยก็ได้นะแล้วทำเหมือนดิสนีย์ก็ได้สตรีมขาหนึ่งฉายโรงในประเทศที่ฉายได้ขาหนึ่งบวกอินคัมกันแล้วสองฝั่งก็ไม่น่าจะน้อยเท่าไหร่นะเขาว่ากันว่าวอร์เนอร์จะลองแบบนี้ครับถ้าเวิร์กอาจจะทำคอนสแตนตินเพื่อดันลงสตรีมมิ่งเหมือนกันครับนี่แหละครับกรณีของคอนสแตนตินนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมเป็นแฟนคอนสแตนตินครับผมอยากดูผมไม่เกี่ยวกับสตูดิโอฮะจะได้ไม่ได้เงินยังไงไม่รอดูแล้วกันแต่ชอบไอเดียคอนสแตนตินหมอผีอย่างนี้ใครจะมีให้เห็นอีกวะน่าสนใจมากๆเลยและนั่นคือกรณีของคอนสแตนตินนะครับไปดูโปรเจกต์หนังใหม่ๆกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีข่าวคราวความคืบหน้าอะไรของหนังใหม่ๆบ้างนะครับใครรอทรานอุ้ยไหลไปทูลายมือลั่นใครรอ Transformer อยู่มีข่าวแล้วนะครับว่า Paramount Picture กับ Hasbro คนถือสิทธิ์ Transformer เนี่ยมีการทาบทามผู้กำกับมาแล้วครับ Steven Cable Jr. ครับผู้กำกับ Creed ภาค2ให้มากำกับ Transformer ภาคใหม่นะครับวางกำหนดฉายไว้ปี2022นะครับหนังจะออกมาอีกท่าไหนยังไม่มีข่าวไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับจะออกมาเป็น Bumblebee ภาคต่อจะออกมาเป็นรีบูทใหม่ทั้งหมดจะเป็นยังไงไม่รู้รอดูรู้แต่เปิดแล้วเดี๋ยวจะได้ผู้กำกับแล้วเดี๋ยวทำงานกันเดี๋ยวว่ากันอีกทีมีข่าวคืบหน้าเดี๋ยวว่ากันครับตามมาด้วย Monster Hunter ครับมีตัวอย่างใหม่ออกมาอีกตัวแล้วนะครับผมก็ชอบเลยอะแต่มันเป็นตัวอย่างไม่รู้ฉายประเทศอะไรเห็นมันเป็นมีซับภาษาญี่ปุ่นอยู่โทนิจาไม่พูดนะฮะพูดภาษามนุษย์ไม่ได้ครับพูดได้แต่ชื่อ Dear Blue แล้วอย่างนี้แค่นั้นคุยกับมิลาโจวิชไม่ได้ฮะต้องใช้ภาษามือเอาซึ่งเข้าทางพิจาอย่างมากแล้วในตัวอย่างใหม่เนี่ยคือประทานโทษนะฮะแฟนเกมมึงไม่ชอบทหารกันใช่ไหมพอ WS Anderson กูตัดทหารออกหมดเลยฮะไม่มีทหารไม่มีปืนสักกระบอกเลยครับในตัวอย่างอันใหม่เนี่ยเต็มที่มีการเปิดตัวละครใหม่มาด้วยนะฮะที่เป็นลิงและเป็นเชฟอะผมไม่รู้จักชื่อมันนะ รอดูแต่ว่าให้ดูวันนี้เพราะว่ามันมีข่าวครับว่ายังไม่ต้องรอภาค1ฉายพอ WS Anderson ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเรามีความเป็นไปได้นะครับที่ Monster Hunter กำลังจะมีภาคต่อครับตอนเนี้ยอยู่ในระหว่างการเขียนบทอยู่ครับแล้วหวังว่าผู้ชมจะชอบไม่ใช่ชอบภาคแรกนะครับชอบภาคต่อครับ ไอเสือนี่มันร้ายมันร้ายจริงรอดูครับแต่ผมว่าหนุกว่ะผมว่าหนุกมันน่าหนุกมากเลยอ่ะมันเห็นตัวอย่างแล้วมันน่าหนุกมากอ่ะมันตูมตามมากเลยแล้วผมว่าเราว่าไม่ได้ว่ะไอสัตว์ประหลาดที่เขาสร้างอ่ะมันเจ๋งมากเลยอ่ะดีไซน์มันดีญี่ปุ่นไอ้ญี่ปุ่นที่เขาไปคุยด้วยนะครับไอ้แคปคอม2คนนั่นน่ะคือเอาแมวไอ้ตัวนั้นเป็นแมวใช่มั้ยไม่ใช่ลิงใช่มั้ยแมวก็แมวผมไม่ได้เล่นผมเห็นขนยาวๆผมนึกว่าลิง ครับๆแมวครับโอ้โหแฟนเกมโคตรเยอะเลยขอบคุณครับแมวครับแมวครับแมวแล้วครับแมวแล้วครับแมวไม่ใช่ลิงครับแมวครับที่เป็นเชฟฮ่าฮ่าฮ่าแมวก็แมวครับมันชื่ออะไรฮะบอกให้ความรู้เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งสงสัยกูต้องไปซื้อเพย์ห้ามาเล่นจริงๆแหละผมตลกมีแคมเปญที่ญี่ปุ่นมั้งเขาเอาทีวีโซนี่เขาขายทีวีเนี่ยฮะทีวี 4K แล้วขายคู่กับเพย์ห้าทีเดียวเลยเป็นเหมือนเป็นกล่องเดียวกันอะเขาบอกว่าเป็นแพ็กเกจน่าจะราคาอยู่สักกี่ 5-6 หมื่นนะผมจำไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเป็นแพ็กเกจดีลทีเดียวให้คุณพ่อบ้านจะได้ดีลกับคุณแม่บ้านทีเดียวไปเลยไม่ต้องมาดีลหลายรอบเหนื่อยดีลให้มันทีเดียวแล้วจบแล้วก็เรียบร้อยละได้เล่นละแล้วก็คงไม่ได้ซื้ออะไรไปอีก5ปี ได้ยินว่าเขาปั่นราคาปั่นอะไรกันใช่ไหมเอ๊ะใน PlayStation 4นี่มันซื้อเล่นคุ้มอยู่ไหมฮะผมถามแฟนเกมซื้อเพย์ห้าไม่ไหวซื้อเพย์สี่มาเล่นกันแหละอยากเล่นผมอยากเล่น Monster Hunter เนี่ยมันจะอะไรกันนักหนาวะอยากเล่นมากอ๋อเป็นที่แคนาดาใช่ไหมโปรเจกต์ที่แคนาดาดีลเดียวจะได้จบๆไปเลยนะฮะอ้าวนั่นคือ Monster Hunter ครับในช่วงสัปดาห์นอกจากตัวอย่าง Monster Hunter มีปล่อยออกมาก็มีตัวอย่าง Tom and Jerry ปล่อยออกมาด้วยนะครับตกใจมากครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้มีการดีไซน์อะไรเลยฮะเขาไม่ได้มีการดีไซน์แบบคือเขาออริจินอลมากฮะแล้วการ์ตูนก็ออกเป็นสามมิตินิดๆเขาเรียกอะไรเซลเชดแล้วป่ะเป็นสามมิติแบบการ์ตูน 2D นิดๆอย่างนั้นอ่ะแต่ยังคงเปี่ยมไปด้วยความโหดเหมือนเดิมครับโหดมากนะฮะทอมแอนด์เจอรี่สิ่งที่เจอรี่ทำกับทอมเนี่ยไม่ว่าจะเอาตะปูตอกมือเอากับดักหนูถ้าใครเคยใช้กับดักหนูแบบนั้นที่บ้านนะครับที่หนีบแล้วหนูเละไส้ออกมาเลยครับไอเจอรี่เอาไปหนีบไอเจอรี่เอาไปหนีบมือไอทอมนะครับปล่อยให้ทอมตกตึกสูงๆอย่างเงี้ยมันซาดิสซ์มากนะฮะเราได้เห็นนักแสดงแล้วมีไมเคิลพีน่าเขาอ่านไมเคิลเป็นย่าหรือว่าพีน่าผมจำไม่ได้แล้วก็มีน้องคลอยมอร์เรสด้วยเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราไปว่ากันใน Major Tour Talk แล้วกันนะครับจะได้มาถอดรหัสกันว่าTom and Jerry The Movie จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับชอบอะตอนเด็กชอบมันมีอยู่ตอนที่มันดีกับมาดีกันอะผมชอบประทับใจมากอีกหนึ่งภาพครับมาจากหนังชุดฮาโลวีนคิลฮาโลวีนฮะกลับมาฮาโลวีนคิลมีทีเซอร์มา3ตัวแล้วนะครับมึงปล่อยตัวอย่างได้แล้วครับ3ตัวต่อกันนี่3นาทีครึ่งแล้วฮะมีแต่ทีเซอร์ออกมานะครับแต่ว่าล่าสุดเจมี่ลีเคอร์ติสโพสต์ทาง Instagram ส่วนตัวครับเป็นหน้าเธอเองที่รับบทเป็นลอรีสโตรดแล้วก็ป้าเละมากเลยฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือมันมีทีเซอร์ตัวหนึ่งเป็นป้าลอรีสโตรดกับลูกสาวอะลูกสาวกับหลานอะนั่งไอ้นี่มานั่งรถกระบะหนีออกมาจากจุดเกิดเหตุบ้านของเธอเองในภาคที่แล้วในฮาโลวีนปีที่ปีไอ้ภาครีเมค2000เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละแล้วก็เธอก็ตะโกนฮะว่ารถดับเพลิงมั้งกู้ภัยดับเพลิงมันสวนทางไปแล้วเธอก็ตะโกนว่าอย่ามาช่วยมันอย่ามาช่วยมันโอ้ยซื้อตั๋วเลยได้ไหมโคตรชอบเลยอะไรแบบนี้อ้าวนี่เป็นภาพใหม่จากฮาโลวีนคิวนะมีเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสัปดาห์นี้มีหนังเรื่องอะไรเข้าฉายบ้างนะครับขอเปิดโฉนดกันฮะเดี๋ยวจะจำไม่ได้ว่ารายละเอียดของแต่ละเรื่องเป็นยังไงบ้างนะครับ แป๊บหนึ่งนะขอเตรียมนิดหนึ่งโอเคอ้าวพร้อมมาว่ากันที่หนังเข้าสัปดาห์นี้กันบ้างดีกว่านะฮะเรื่องแรกคือคนทรงผี Warning Moon นะฮะหนังไทยนะครับเป็นสยองขวัญดราม่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งครับถูกสั่งให้อย่าไปโดนนะรักษาพรหมจรรย์ไว้เพื่อมอบร่างกายเป็นคนทรงต่อจากป่านะหนูจ๋านางเอกก็รักษาพรหมจรรย์ครับแล้วก็ต้องกลายเป็นคนทรงแต่ไม่ค่อยอยากเป็นนะฮะตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีดีไซน์เรื่องการทรงเจ้าเข้าผีในเรื่องเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจครับค่อนข้างน่าสนใจการที่หนังมาจากสตูดิโอผมไม่แน่ใจสตูดิโอไหนอะแล้วก็ดูเป็นคนที่เราไม่คุ้นเคยกับผลงานเท่าไหร่สำหรับคนสร้างนะครับมันทำให้เราได้ภาพแบบที่เราไม่เคยเห็นฮะผมว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์นะฮะหนังน่าจะออกไม่แย่ละมั้งไม่แย่ละมั้งนักแสดงก็คือคุณพิมพ์รัตกมลปิ่นโรจน์กิรตินะฮะที่3คืน3เล่นเรื่องไหนเหรอผมดูนะเว้ยที่3คืน3เนี่ยดูป่าววะดูที่ไม่รู้ล่ะมีสิงโตนำโชคอันนั้นมีทางด่วนมีไม่รู้แล้วกันเว้ยไม่อยากเก็บไว้ลกสมอง แต่นักแสดงไม่ใช่ปัญหาของหนังชุดนั้นครับดังนั้นผมยังอยากดูอยู่คนทรงผีนี่จริงๆตอนดูตัวอย่างครั้งแรกผมอยากดูนะครับผมชอบเรื่องคนทรงเจ้าเข้าผีผมถึงได้ชอบอิมปติกอร์ไงครับแหมเลยกูแทบแย่อิมปติกอร์อ่ะต่อมาครับฟริกกี้สลับร่างฆ่าล่าป่วนเมืองโอ้เอ้ยไอ้นี่น่าดูไอ้นี่น่าดูมากครับคริสโตเฟอร์แลนดอนจาก Happy Death Day นะฮะมาเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับมินลี่เด็กสาวที่ถูกฆาตกรต่อเนื่องกำลังจะฆ่าแล้วก็ดันสลับร่างกันไอ้ฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นหนุ่มใหญ่วัยกลางคนเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในร่างของเด็กสาวที่เป็นเด็กวัยรุ่นมีเวลาแค่และไอ้ฆาตกรต่อเนื่องอ่ะน้าที่เล่นเป็นฆาตกรต่อเนื่องมันก็ต้องเล่นเป็นเด็กผู้หญิงอยู่ในร่างนะครับใช้เวลา24ชั่วโมงพยายามจะเอาร่างคืนนะครับฟริกกี้สลับร่างฆ่าล่าป่วนชื่อไทยอ่านยากมากเลยสลับร่างฆ่าล่าป่วนเมืองตลกแล้วก็น่าจะโหดไปด้วยในตัวนะฮะน่าจะโหดไปด้วยในตัวนะอ่ะอันนี้จะได้ฉายแล้วไม่ได้ฉายตอนนั้นฮะใช่มั้ยมันติดโควิดไปนะฮะก็ได้ฉายแล้วนะครับเรื่องของอ่านว่า Malevolent นะฮะ Malevolent ชื่อไทยคือหลอกจับผีหลอนจับตายประทานโทษนะครับไอ้ที่ตัวอย่างน่ากลัวชิบหายเลยฮะเป็นเด็กผีอ่ะเออ2พี่น้องอ่ะเป็นแบบต้มตุ๋นน่ะบอกว่าสื่อวิญญาณได้จะเป็นแก๊งจับผีอย่างนั้นน่ะเขาก็เลยว่าจ้างไปครับบอกว่าเออหนูจ๋างั้นมาดูบ้านหลังนี้ให้หน่อยสิเออมันแบบมันยังไงแปลกๆก็ไม่รู้แล้วอีกก็เจอเด็กผีในเรื่องน่ากูเย็บปากเลยฮะน่ากลัวมากเลยแล้วก็โผล่แบบเป็นผัวยุ่งๆอ่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือหนังมีดาราที่น่าจะฮอตมากๆฮะเออน่าจะฮอตมากๆก็คือฟลอเรนซ์ฟิวก์นี่ก็คืออีน้องมิดซัมเมอร์นะฮะมิดซัมเมอร์แล้วก็คนที่จะเล่นเป็นแบล็ควิโดว์คนใหม่นั่นแหละฮะอยากจะได้ฮะใช้ได้ฮะดูดีฮะน่าสนใจฮะผมชอบดูไอ้หนังล่าท้าผีผมชอบอยู่แล้วฮะขนาดไอ้กอนเจียมฮอนเต็ดอาซาลัมไม่มีเรื่องเลยนั่นนะโอ้ยดูไปกีดไปหรือหนังไทยอีกเรื่องครับอันนี้สนับสนุนให้ดูเลยครับหนังบ้าอะไรมีทั้งโลกกับตันและมีทั้งคอนทออยู่ในตัวอีเรียมซิงนะครับอีเรียมรับบทโดยคุณเบลล่านะครับก็เป็นคือผมจริงๆผมเกลียดหนังไทยที่ชอบทำแบบนี้เธอเป็นผู้หญิงที่กะโหลกกะลาไม่มีใครเอาโอนเอานางเอกโคตรสวยเล่นเลยอ่ะนี่ก็เหมือนกันฮะเบลล่าสวยจะตายแล้วก็บอกว่าไม่มีใครเอาเป็นแต่โอ้โหกะโหลกกะลาจริงเว้ยเพราะเธอเล่นดีมากก็บ้าฮะเป็นห้าวๆแล้วก็พี่สาวก็เป็นเรียบร้อยกุลสตรีเป็นคุณแพทณภาเล่นนะครับพล็อตหลักก็คืออีเรียมเนี่ยซิงอยู่แล้วมันมีโจรมันมาตามล่าหาสาวที่เป็นพรหมจรรย์พี่มันน่ะไม่ซิงและพี่แรมเนี่ยไม่ซิงแล้วก็แต่งงานไปละโดนเรียบร้อยอีเรียมก็เลยกลายเป็นเป้า แทนที่จะต้องเป็นเป้าอีเรียมก็เลยคุยกับพี่ๆอีก3คนก็พี่คอมนะฮะพี่โรเบิร์ตนะฮะแล้วก็พี่บอลนะฮะเป็นเพื่อนบอกว่างั้นเราก็ไปลุยแม่งก่อนเลยไหมก็เลยกลายเป็นพล็อตของอีเรียมซิ่งนะครับหนังอยู่ในโปรดักชันของระลึกโปรดักชันนะครับนั่นตลกแน่นอนคือค่ายนี้ไม่รู้ทำหนังเครียดเป็นหรือเปล่าอีกอันนึงที่นอกจากไอ้ตลกที่ผมว่าพอการันตีได้เนี่ยยังไม่เห็นมุกไหนประดักประเดิดเลยนะฮะคือปกติหนังตลกที่ไม่เวิร์กเนี่ยเราจะเห็นจากตัวอย่างได้ทันทีนะครับว่าโอ้โหนี่คือมึงคัดแล้วใช่ไหมประดักประเดิดมากเลยมุกอันนี้ไม่มีครับบ้านไฟไหม้เนี่ยผมว่าตลกมากเลยนะไอ้ที่ตลกมากอ่ะแล้วไอ้เบลล่าเขาเล่นไปได้นะเล่นได้ไงวะตะผีเข้าอีกอันนึงกูกระโดดมึงน่ะเล่นได้ไงวะอยากดูฮะอยากดูอะไรตลกแบบนั้นอยากดูอะไรตลกมากๆนะฮะไปดูละกันอีเรียมซิงคิดว่าอาทิตย์นี้อยากดูหนังตลกฮะคิดว่าอาจจะไปดูอีเรียมซิงนะครับอ่ะสุดท้ายครับยังไม่สุดท้ายไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโดบิตะเข้าฉายแล้วนะครับในขณะที่ปล่อยตัวอย่างโดเรมอนเดอะมูฟวี่ออนใหม่ออกมาอีกแล้วด้วยนะครับโอ้มันขยันทำไว้ญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นรีเมคนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือปกติเนี่ยโดเรมอนเดอะมูฟวี่หลังๆเนี่ยเป็นการรีเมคซะเป็นส่วนใหญ่ครับรีเมคดีมากเลยอ่ะผมว่าโดเรมอนแอนิเมชันเนี่ยตั้งแต่เขาทำใหม่เป็นยุคใหม่แล้วยาวๆหน่อยและมีความพยายามในการทำให้มิติของตัวละครมันน่าสนใจแล้วเรื่องมันซับซ้อนขึ้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าตอนอาจารย์ทำ 100% เนี่ยมันดีมันไม่ดีนะฮะมันดีอยู่แล้วมันดีมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอเป็นเดอะมูฟวี่มันซับซ้อนขึ้นครับมันมีชั้นเชิงของความเป็นภาพยนตร์น่ะที่ผมว่าคนทำเขาเข้าใจครับว่าแฟนโดเรมอนไม่ใช่มีแต่เด็กละมันผู้ใหญ่ก็เยอะแล้วการ์ตูนโดเรมอนมัน50ปีแล้วครับทุกคนที่โตมากับโดเรมอนน่ะป่านนี้แก่ๆเกษียณแล้วยังมีเลยอะแล้วผู้ใหญ่ที่อยากดูโดเรมอนก็อยากดูในเหลี่ยมที่มันซับซ้อนหน่อยมันมีตัวละครมันมีแบบมีความกลมกว่าการเป็นตัวละครเป็นมิตรภาพคุณธรรมน้ำมิตรแบบเดิมอย่างเดียวเนี่ยมันน่าจะไม่พอคราวนี้พิเศษครับเพราะว่าไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโดบิตะเป็นเรื่องที่เขียนใหม่ครับไอ้ปิซึเกะเนี่ยไดโนเสาร์ของโดบิตะในรีเมคไปแล้วรอบนึงนะครับปีอะไรผมจำไม่ได้ละแล้วก็ตอนนี้ก็ทยอยเอามารีเมคเรื่อยๆฮะสำหรับไอตอนยาวที่เคยทำกันเอาไว้นะครับคราวนี้เขียนใหม่พล็อตอาจจะมีคล้ายเดิมอยู่บ้างแต่ว่าเป็นพล็อตใหม่ฮะเราเห็นลิงเนี่ยเป็นตัวร้ายอ่ะคราวนี้ผมถูกแน่นอนไม่ใช่แมวแน่เราเห็นลิงเป็นตัวร้ายอ่ะแล้วโอ้มันเกรด A บวกๆนะครับแต่ละคนที่มาอยู่ในนี้อ่ะคนเขียนบทก็โอ้โหทำมาแต่ละเรื่องอ่ะทำพวกพาราไซต์มาดนตรีประกอบเอามิสเตอร์ชิลเดรนมาทำอย่างเงี้ยมิสเตอร์ชิลเดรนขายได้เป็น500ล้านก๊อปปี้นะครับทาคุยะคิมูระมาภาคอ่ะคุณไม่มีนักแสดงญี่ปุ่นที่เป็นนักแสดงโทรทัศน์ที่อยู่ได้นานขนาดทาคุยะคิมูระอีกแล้วครับเล่นซีรีส์มาไม่รู้กี่อย่างสุดยอดนะฮะฉะนั้นไปดูกันได้ครับคือใครอยากดู Stand By Me Doraemon 2เนี่ยผมไอ้ดูไอ้นี่แก้ขัดก่อนฮะ Stand By Me ไป Stand By ปีหน้าแล้วครับ เขาย้ายไปเมษาปีหน้านะครับเขาย้ายไปเมษาปีหน้าก็รอดูได้เลยครับสำหรับโดเรมอนเดอะมูฟวี่ตอนไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโดบิตะรับรองครับไม่มีเอาดารามาภาคครับน้าพึ่งชิซุกะยังอยู่นะฮะน้าที่เป็นโดเรมอนชื่ออะไรนะป้าติ๋มเลยสักอย่างนี่แหละอะไรทำนองเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์แกครับผมแบบอยู่ไม่เป็นสุขเลยฮะพูดเสียงแกเวลาแกทำเสียงโดเรมอนนั้นมันโดเรมอนมากนะฮะโอ้แต่ละคนก็ยังแต่ละท่านก็ยังคงรักษาเสียงของตัวเองเอาไว้นะฮะเอ๊ะนั่นต่อยกลับมาภาคไหมมันต้องภาคนะคือลองเอาดารามาภาคสักตัวสิครับมึงตกนรกทั้งชีวิตแน่ๆเนี่ยไม่ได้อันนี้ไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆเราไปเอาสิดาราอะไรก็ได้อะไรดังๆอ่ะดาราวัยรุ่นอ่ะเอามาภาคเป็นซีรีส์โอก็ได้มึงตกนรกทั้งเป็นแน่นอนนะอันนี้ไม่ได้อันนี้มีเดินขบวนผมว่านะทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้นี่คือโดเรมอนไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโดบิตะนะครับสุดท้ายครับแมดแม็กซ์กลับมาฉายในโรงนะฮะแมดแม็กซ์ฟิวรี่โรดนะครับผมมันมากเลยมันมากโอ้เป็น 4DX ด้วย โอ้สงสัยต้องนวดหลังสักรอบเลยเว้ยใครอยากนั่งรถไปกับ Immortal Joe นะฮะได้ข่าวว่าโรง 4DX ตอนนี้เอาฝุ่นมารอด้วยนะครับเขาจะเปิดให้ LPM 2.5 เข้ามาเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏในเรื่อง Mad Max เนี่ยจะมีหมอกอยู่ฉากเดียวนะฮะนอกนั้นเป็นพายุทะเลทรายนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาฝุ่นมาสาดในโรงด้วยเพื่อความอินในอารมณ์สกปรกกับหนังแล้วเนี่ยสกปรกมากเลยผู้หญิงบางคนไม่ชอบนะฮะดูแล้วสกปรกเกินไปสกปรกจริงฮะดูสะอาดฉากเดียวฮะฉากที่เดอะไบรท์5คนอาบน้ำอ่ะดูสะอาดมากเลยนะนั่นคือหนังที่จะเข้าฉายวันพรุ่งนี้ทั้งหมดนะครับอ๋อดูไรเอมอนมีคิดซินีมาฉายด้วยใครเป็นผู้ใหญ่แล้วอยากเล่นสะพานลื่นสไลเดอร์ไปด้วยนะฮะผมอยากเล่นมากเลยอ่ะมันสไลด์จากแถว A ลงมาแถวหน้าสุดเลยอ่ะคือเล่นด้วยได้ไหมแล้วลงบ่อบอลไปเลยอ่ะไปดูกันได้ครับในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขานะครับจริงๆไม่มีเวลาแล้วล่ะแต่อ่านคอมเมนต์ให้อีกนิดนึงแล้วกันนะดูเสียงญี่ปุ่นไม่ได้เลยครับโดเรมอนเนี่ยโอ้ใช่ผมก็เป็นครับอย่าเอาดารามาพากย์ผมขอร้องโดเรมอนมียูทูบเบอร์มาพากย์เป็นตัวประกอบดีครับดีตัวประกอบไม่เป็นไรหรอมั้งครับเสียงใจแอนทีวีหลังๆนะต่อยแกไม่ค่อยสบายเนาะแกไม่ค่อยสบายโดเรมอนไม่ได้คนนั้นกับเรื่องอื่นๆก็ยับเยินมาแล้วแต่ตัวหลักเขาก็ใช้ตัวเดิมไม่ใช่เหรอใช่ไหมจังเกอร์ครูซปีหน้าเลยพี่แมทแม็กกลับมาจริงเหรอเอามาดีฮะดีอยากให้คนภาคเซนอิสึคือตอนเนี้ยไอ้ดาบพิฆาตอสูรน่ะมันมีทีมภาค2ทีมนะครับปัญหาผมไม่แน่ใจว่าการ์ตูนคลับภาคอันไหนเนาะมันมีอันที่ภาคแล้วลงทรูวิชั่นอันนึงอะแล้วมันก็มีอันที่ภาคแล้วลงไอ้ไลน์ทีวีอีกทีมนึงถ้าเข้าใจไม่ผิดนะไม่แน่ใจเขาจะใช้อันไหนเหมือนกันนะครับแต่ผมแม่งดูที่เป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยว่ะไม่ได้อยู่ผมอ่านการ์ตูนนะดูญี่ปุ่นไป 3-4 ตอนนะฮะแมทแบ็กต้องดูในโรงเท่านั้นดาบพิฆาตอสูรเข้าสัปดาห์หน้าแล้วมั้งคิเมซุโนะยายบะเนี่ยผมอ่านจบแล้วนะครับ21เล่มนะครับธันวาคมนะฮะคิเมซุโนะยายบะธันวาคมนะครับผมอ่าน21เล่มแล้วนะครับสยามอินเตอร์ครับใครทำงานอยู่สยามอินเตอร์นะฮะหรือว่าใครมีญาติโกอยู่ใกล้ๆนะฮะอย่าให้เอ่ยชื่อนะครับอย่าให้ต้องเอ่ยชื่อกันนะฮะเร็วๆสักนิดนึงฮะเร็วๆสักนิดนึงนะฮะแฟนๆรออยู่นะครับไม่ต้องไปทำเสียเวลาทำโพสการ์ดนะครับพิมพ์การ์ตูนมาก่อนครับไม่อยากจะอ่านแล้วครับเมื่อก่อนผมไปเอาต้นฉบับมาอ่านเลยนะครับผมขี้โกงครับผมทำงานอยู่กับสำนักพิมพ์ผมก็โหยไม่หนุกว่ะผมไปมึงยังไม่ต้องทำกูอ่านก่อนแล้วก็ไปเอาไอ้ที่เขาแปลอยู่ฮะมาอ่านผมอยากอ่านอยากดูคอนสแตนตินคืบหน้าไปถึงไหนแล้วมีแต่ข่าวลือครับข่าวลือจะแอนเป็นคนดีในเดอะมูฟวี่ตลอดเลยอันนี้เป็นจุดที่มีปัญหาครับเพราะว่าในการ์ตูนที่เป็นตอนๆอ่ะมันบูลลี่มากเลยฮะจะแอนกับจูนิโอเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณไปดูแอนิเมชันอันใหม่เนี่ยยุคใหม่เนี่ยที่เขาเปลี่ยนเพลงนำอ่ะเปลี่ยนเพลงนำไม่ได้ใช้เพลงดื้อแล้วอ่ะเขาเปลี่ยนเป็นอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงใหม่ไปหาฟังดูพล็อตกับความสัมพันธ์ของตัวละครกลุ่มเพื่อนอ่ะมันจะเปลี่ยนไปครับมันดีขึ้นเยอะเลยครับมันมีความเป็นเพื่อนอยู่เยอะครับโอ้เยอะมากเลยคอมเมนต์ขอโทษแล้วกันนะครับที่ได้อ่านไม่หมดนะฮะไม่ทันแล้วครับ 22:17 นแล้วครับผมต้องไปที่อื่นต่อครับวันนี้ผมไม่ได้ไปม็อบนะฮะป่านนี้เขาเลิกกันแล้วมั้งแต่ผมมีภารกิจต้องไปตรงอื่นต่อฮะฉะนั้นแล้วหมดเวลาแล้วครับสำหรับเมเจอร์มูวี่ทอล์กในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่วันนี้พาเราทะลุไป 2,000 กว่านะและ 1,800 กว่าคนที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆวันศุกร์มาเจอกันในรายการ Viewfinder Radio นะครับเราจัดกันที่ YouTube Channel Scoop Viewfinder 02นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Major Movie Talk แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่รับฟังกันมาตลอด1ชั่วโมง17นาที49 50วินาทีจนถึงตอนนี้นะครับผมจีน Viewfinder ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ